Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. U današnjem izdanju magazina na prvom ja ću biti sa vama, moje ime je Mirjana Nikić i zajedno smo do 13 časova. Naravno, na početku našeg magazina i o temama kojima ćemo se detaljnije baviti tokom emisije. Govorit ćemo o lekovima protiv COVID-a koji se ovih dana pojavljuju i u Srbiji. Kod nas je stigao novi lek protiv korone američkog proizvođača koji može da spreči komplikovanije kliničke slike bolesti i kompanija Pfizer najavljuje neka završna ispitivanja nove vrste leka protiv COVID-a. Iako se većina pacijenata, kao što već znate, leče uglavnom antibioticima, stručnjaci smatraju da već sada postoje određeni medikamenti koji su efikasniji u borbi protiv korone. E sad, važno je napomenuti da novi lekovi samo umanjuju posljedice COVID-a, ne dovode do izlečenja, jer jedinstvenog leka protiv korone još uvijek nema, iako na njegovom pronalaženju u ovom trenutku rade naučnici u skoro 500 kliničkih studija širom sveta, a mi o tome razgovaramo sa profesorom medicinskog fakulteta, kliničkim farmakologom, doktorom Srđanom Pešićem. Godinu dana od početka pandemije došlo je do velikog skoka broja gladne, izolovane, zlostavljane i anksiozne dece. Ovo je upozorenje UNICEF-a. Kako kažu, obrazovanje je prekinuto za stotine miliona dece, njihov pristup uslugama zaštite i zdravstvenim uslugama, uključujući rutinsko vakcinisanje, ozbiljno je ugrožen. Kako da se ublaži evidentno nazadovanje u svim oblastima života najmlađih, razgovaramo sa predstavnicima UNICEF-a ovde u Srbiji. A zatim, šta je još donela pandemija? Potragu za srodnom dušom na internetu, koja je primetno povećana tokom epidemije COVID-19, pa se u mnogim evropskim zemljama sada masovno koriste sajtovi za upoznavanje i beleži se porast članova za čak 40% na najpoznatijim sajtovima, poput Tindera, na primjer. Uprkos mnogim negativnim predviđanjima, lockdownu i svim ograničenjima, kao što su zatvoreni restorani, obavezno nošenje maski i oni koji su sami, ali često i oni koji su u vezi, očigledno ne odustaju od svog ljubavnog života. I o tome ćemo govoriti danas. Ostanite, ostalo se Radio Beograda 1.
Thank you.
10:12, talasi radio Beograda 1, slušate magazin Na Prvom. Razgovaramo u narednih nekoliko minuta o lekovima protiv COVID-19, o tome se ovih dana mnogo govori, dakle nije samo vakcina, postoje još neka sredstva na kojima medicinski stručnjaci veoma mnogo rade, kao što ste čuli u najavi, skoro 500 kliničkih studija širom sveta se rade u vezi sa pronalaženjem mogućih lekova protiv COVID-19. Razgovarat ćemo o tome sa profesorom medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, to je klinički farmakolog dr. Srđan Pešić. Profesore, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I vama hvala što ćete odvojiti neko vrijeme za naše slušalce da im objasnimo ono što je najvažnije da znaju o mogućim lekovima. Da kažemo možda na početku da oni ne dovode do izlečenja, zapravo ono čime sada raspolažemo kod nas, pa ono što znamo da postoji u svetu, zapravo samo ublažava posljedice, što je također naravno neizmjerno važno.
Tako je, mi smo u ovih godinu dana morali da polagano sklapamo kockice, pre godinu dana skoro da ništa nismo znali o tome kako se razvija bolesti, koji su to patogenetski mehanizmi razvoja bolesti i na koje to sve organe može da utiče ovaj virus. Međutim, za ovih godinu dana su se polako sklapale kockice i mi smo onako pipajući polagano u mraku ipak kakav takav koncept lečenja uspostavili. Moram samo da kažem na početku da nikad nije bilo u posljednjih 30 ili 40 godina ovako intenzivnih istraživanja u svetu nauke. Znači, korona nas je naterala da sada mi intenzivno tražimo načine kako da se borimo protiv nje. I naravno, dobro ste rekli u vašem pitanju, to je multisistemska bolest, napada više organa, mehanizmi kako oštećuje naše organe su jako komplikovani i mi ne možemo imati jedan jedini lek koji bi tu pomogao. Dakle, nema tog čarobnog štapića, nema tog magičnog leka. Mi moramo udarati, što bi se reklo, sa više lekova, na više načina, delovati na taj razvoj bolesti, znači moramo imati antivirusne lekove, one koji ubijaju virus ili sprečavaju da uđe u naš organizam, moramo imati antiinflamatorne lekove, to su oni koji sprečavaju zapaljenje, a to zapaljenje je najopasniji po život našeg pacijenta, onda moramo imati imunomodulatorne lekove, lekove koji ojačavaju naš imunni sistem, da se on bolje bori protiv virusa, pa moramo imati lekove koji sprečavaju tu koagulaciju i tako dalje i tako dalje.
Postoje precizni protokoli u ovom trenutku, mada moramo da kažemo i to da se oni kako sa saznanja povećavaju, oni se povremeno menjaju, jel tako?
Tako je. Mi ovih dana očekujemo, ja mislim da će se možda koliko danas ili sutra pojaviti 11. verzija protokola za lečenje COVID pacijenata u Srbiji i ona naravno usvaja te promjene koje, znači mi smo za godinu dana dobili već 11. verziju, te su se protokoli menjali iz jednog u drugi.
Jasno, ovaj lek o kome sada razgovaramo, ja sam naslovila priču o tome, ime koje se teško izgovara, dakle zove se Bamlanivimab, o njemu sam htjela da prvo razgovaramo jer on je najavljen da će biti i upotrebi upravo narednih dana. Srbija nabavila skoro 6000 doza za pacijente za koje se mora nekako ublažiti teža klinička slika, jer se o tome radi, doktore, i ko zapravo jeste kandidat za ovu vrstu lečenja?
Da, ta nova verzija protokola naravno sadrži ovaj lek, Bamlanivimab, inače to su monoklonalna antitela. Lekovi koji pripadaju ovoj grupi uvijek imaju ta komplikovana imena. Ona naravno imaju neko svoje značenje, ali to u ovom trenutku za naše slušalce nije uopšte važno, bitno je da li će taj lek delovati. Kao što preboljena bolest ili preležena bolest COVID-19 ostavlja antitela koja nas štite neko vreme, kao što vakcina stvara taj imunitet kroz antitela, i slušalci su se naučili da su nam potrebna antitela protiv virusa da bi mi praktično bili otporni, tako mi ovdje sada imamo gotova antitela napravljena praktično u farmaceutskoj industriji, u laboratoriji, i ona naš organizam praktično štite pre nego što mi stvorimo svoje sopstvene antitela. I to ovaj lek Bamlanivimab u stvari sadrži. Gotova monoklonalna antitela, ne znam, protein virusa, sprečava ga da uđeš puno u naše ćelije, sprečava ga da se razmnože u našim ćelijama i time u ranoj fazi bolesti sprečava da se pređe u težu fazu bolesti. Znači, dve stvari su ovdje bitne sa ovim lekom. Prva stvar je vreme davanja. To vreme davanja mora biti jako brzo, a to je prvih nekoliko dana posle pozitivnog PCR testa, dakle posle dobijanja infekcije, nekoliko dana je vreme koje mi imamo, kažu da već posle 10 dana ovaj lek ne vredi ni davati.
A kako se zna kome da se da taj lek? Kako to znaju lekari?
To je druga stvar o kojoj sam htio da kažem, bitna za ovaj lek. Zna se tako što su uspostavljeni kriterijumi. postoje tačno određeni kriterijumi na osnovu toga ko će dobiti ove elektrode. Ako bismo rekli u jednoj rečenici, svi oni pacijenti kod kojih postoji rizik da mogu oboleti od teških oblika bolesti. Dakle, to su pre svega gojazne osobe, osobe koje imaju šećernu bolest, osobe koje pate od bubrežnih oboljenja, imunokompromitovane osobe koje imaju maligno oboljenja, osobe starije od 65 godina sa pridruženim bolestima srca, krvnih sudova, metaboličke bolesti itd. Čak postoje taj protokol i za mlađe ljude, to su neka posebna oboljenja, neke urođene mane itd. itd. Dakle, suština je da s jedne strane imamo lek koji se mora dati brzo, s druge strane imamo kritične pacijente koji mogu da obole od teških oblika. Nažalost, plašim se da to što smo mi dobili, količina ta nije dovoljna, jer morate priznati da kad uzmete ove kriterijume, oni su jako široki. Siguran sam da na dnevnom nivou mi imamo u našoj zemlji makar 500 ili 1000 ljudi koji će ispuniti ove kriterijume, a mi imamo u ovom trenutku 6000 doza koje sigurno da ćemo dobiti.
Da li je jedna doza dovoljna po pacijentu, doktore?
Jedna doza po pacijentu je dovoljna, daje se jednokratno i daje se u COVID ambulanti ili se daje u COVID dnevnoj bolnici koji je pri ambulanti ili pri nekom triježnom centru.
Najavljena je i dodatne količine u aprilu i maju. Nadamo se da će ta količina vremenom da bude povećana i da bude dovoljna za sve one kojima je neophodna. To je jedino što sad možemo o tome da kažemo. Tako.
Naravno, ja smatram da je sjajno da mi imamo sve te nove lekove. Mislim da je sjajno. Ja samo kažem da moram da priznam da mislim da je ovo skup lek, da je ovo lek za bogata društva i nisam siguran da ćemo mi moći da ga damo svakome onome kome bude potreban. I vrlo je bitno kako će se sada odrediti procedura, odnosno kako će se napraviti kriterijum i ko odlučuje o tome ko će dobiti ovaj lek. Kao što stoji u tom predlogu protokola, to bi trebala biti praktično jedna grupa lekara ili jedna komisija infektologa, ali sada mislim malo trebamo razmišljati o tome. Pacijent dođe u COVID ambulantu, to su prvi dani, treba što pre da ga dobije, onda treba dobije uput da ode u triježni centar na infektivnu kliniku, pa da li će ga tamo primiti, kada će ga primiti, pa dok će komisija doneti odluku.
A treba brzo odlučiti, da.
Tako je, ja se plašim da ćemo mi izgubiti nekoliko dana u tom procesu, mislim, govorim iz iskustva i znamo kako to kod nas inače ide, da se pacijent onda vrati sa infektivne klinike u COVID ambulantu ili u neki triježni dnevni COVID centar da bi primio lek, plašim se da ćemo tu izgubiti vremena. Znači, ono što mislim da će ljudi u RFZO uraditi, da će pojednostaviti čitav taj proces. Lekovi se moraju dobijati tamo na licu mesta gde pacijent dođe, da je inficiran što pre i u što ranijoj fazi.
I ono što je možda važno da kažemo, lek je po hitnoj proceduri, na primjer, ono što ja o tome znam do sada, usvojen u SAD-u, u agenciji, Evropskoj agenciji za lekove, još mislim da nije dobio sve dozvole, ali se u Nemačkoj takođe primenjuje na pacijentima.
A moram da priznam da većina novih lekova koje smo mi sada, dva antivirusna leka, pa onda ove koktele monoklonalnih antitela, pa neke imunomodulatorne lekove, kad kažem mi, mislim na svetsku zdravstvenu struku, dobili u vreme COVID-a, da je većina tih lekova dobila privremene dozvole. Jedan od tih lekova nije dobio stalnu dozvolu za primjenu. Tako FDI američki negde u, ajde možda ću pogrešiti, krajem oktobra ili početkom novembra prošle godine za ova monoklonalna antitela dala privremenu dozvolu da se primenju. Evropska medicinska agencija, znači za zemlje Evropske unije, je dozvolila da zemlje članice unilateralno odlučuju da li će se on primenjivati po toj privremenoj dozvoli, ali ona još uvijek nije dala stalnu dozvolu. Dakle, većina drugih lekova koji se koriste, dva antivirusna, favipiravir i remdesivir, takođe su dobili privremene dozvole.
I funkcionišu po tom principu, razumeli smo.
Tako je. Znate, mi smo, ja bih to rekao ovako, mi smo u ratu moramo brzo delovati, mi moramo imati sva moguća oruđa, pa makar ona ili oružja, pa makar ona ne bila ispitana do kraja, i uvek gledamo da imamo veću korist nego štetu, jer ovo je zaista jedno vanredno vreme.
Rekli ste malo pre, skupi ovaj lek, teško da će moći da se ovde nabavlja regularno u smislu za sve one kojima je potreban, ali postoje i jeftiniji lekovi, o njima se poslednje vreme mnogo priča. Ne znam da li možete da kažete koju reč je tom čuvenom leku, jeftinom i dostupnom protiv šuge, koji možda može da postane deo protokola lečenja protiv koronavirusa?
Da, naravno, to je lek koji se zove ivermektin, to je stari lek, stari je 45 godina i on je jedan antiparazitni lek, znači lek koji protiv parazita se koristi za humanu i za veterinarsku medicinu. U Srbiji ga do sada nije bilo za humanu medicinu, oni su ga lekari za kožne bolesti propisivali za šugu i za još neke oblike kožnih oboljenja i onda se on radio galenski. Negde krajem prošle godine grupa američkih istraživača i lekara praktičara ispred jednog udruženja koje je napravljeno za efikasno lečenje COVID-a, došla do, kroz kliničke studije, do saznanja da ovaj lek zaista, osim toga što deluje antiparazitno, deluje antivirusno i antiinflamatorno. I on je jako popularan sada postao. Znači, taj čuveni profesor Kori je govorio pred američkim senatom i zahtevao da se lek uvrsti u protokol. Među vremenu, evo danas ima informacije da je Češka medicinska agencija uvrstila u svoj protokol za lečenje COVID-a, pa Slovačka, pa Poljska, pa Mađarska. Lek je jako jeftin, deluje u svim fazama bolesti, nije štetan i ja se nadam da će vremenom biti razumevanja i u Srbiji da se on uvrsti u protokole. U nekim zemljama kao što je Australija ili kao što je Velika Britanija dozvoljeno je lekarima da zapropisuju pacijentima off-label, što bi se reklo nije u protokolima, ali ako lekar odluči da ga može propisati, da ga može propisati.
A ovo nisu preventivni lekovi, dakle za sve one koji sada slušaju i razmišljaju o tome da bi možda mogli da spreče svoju infekciju COVID-19, nema nikakvog razloga da uzimaju ovaj lek koji, na primjer, u slobodnoj prodaji, koliko sam razumela.
Da, ivermektin nije u slobodnoj prodaji, mora ga propisati lekar i sada ga neke apoteke rade po galenskom principu, dakle uvedu substanciju koja je za humanu upotrebu i onda ga pakuju u kapsulama od 3-6 mg. Da, postoji mogućnost da se ovaj lek koristi preventivno, međutim to ne znači da će ga široko stanovništvo ili opšta populacija koristiti preventivno. U protokolima nekih zemalja, to su uglavnom zemlje trećih sveta, siromašne i mnoge zemlje u Aziji, u Jugoistočnoj Aziji, u Africi i Južnoj Americi ga koriste u svojim protokolima, on jeste preporučen preventivno, ali postekspozicijon, odnosno za lekare ili medicinsko osoblje koje je stalno izloženo virus, odnosno radi sa COVID pacijentima. Dakle, postoji ta varijanta preventivnog delovanja, ali ja zaista ne mogu to reći. Mislim da naši slušalci, pacijenti ili oni koji se plaše da će se zaraziti ne trebaju sada pohrliti u apoteki i pokušati nabave ovaj lek, jer onda dolazimo do druge strane, a to je mogućnost ispoljavanja neželjenih efekata jednog leka za koji još uvijek sa sigurnošću nije utvrđeno koliko je siguran i koliko je efikasan.
Jasno. I sad, doktore, da iskoristimo vaše prisustvo i ovaj razgovor, da progovorimo nekoliko rečenica o vakcinaciji. Možemo ovih dana da čujemo kako ima dosta ljudi koji podozrevaju, da li razmišljaju, da li da je prime. Evo imamo primjer studenata koji su se u veoma malom broju odazvali, mada izgleda da počinje taj broj da se povećava zainteresovanih za vakcinaciju. Ono što ljudi koji razmišljaju o tome najčešće kažu da ih zbunjuje brzina i vremena tokom koje je nastala ova vakcina, da nemaju mnogo poverenja. Šta kaže struka? Kako je zapravo došlo do ovako brzog stvaranja nekoliko vakcina koje se sada koriste protiv COVID-19?
Pa zato, znate kako kaže ona čuvena narodna poslovica, kad hoćete da nešto uradite, vi lako nađete način, a kad hoćete da nešto izbegnete, vi uvek nađete izgovor. Tako da mislim da to sa izgovorima da se ne bi vakcinisali, antivakserski lobi koji inače poslednjih godina jako, jako u svetu, u Evropi, a naročito u Srbiji, i koji je potpomognut društvenim mrežama i tehnološkim naprecima, nalazi najrazličitija, rekao bih potpuno banalna, potpuno suluda objašnjenja, ne bi li privukao više ljudi na svoju stranu. Dakle, u ovom trenutku nema čarobnog leka, nema čarobnog štapića, ne možemo sprečiti da neko se teško oboli na lak način, ne možemo smanjiti mortalitet, pomažemo da pacijentima bude lakše, ali jedini siguran način protiv toga da se neko zarazi i razboli od teških oblika jeste vakcinacija. I to je definitivno tačno. Nema ni jednog jedinog razloga da se ne bi primila vakcina. U svetu smo do sada, ja ne znam, nekoliko stotina miliona doza je dato različitih vakcina. Nije bilo skoro ni jednog smrtnog slučaja koji bi se mogao povezati direktno sa posljedicama vakcine, niti je bilo ozbiljnih neželjenih efekata koji bi se mogli povezati.
Ja sam upravo to htjela da vas pitam. 82 miliona u Kini, pola stanovništva Izraela, Britanija također, za stotine miliona ljudi su već dobili vakcinu. Koji je to vremenski rok za koji ovi ljudi koji sumnjaju mogu da kažu, e pa dobro, sad mogu i ja da je primim? Da li zaista može, kao što neki misle, tek za nekoliko godina da se javi neko loše dejstvo?
Ja moram da priznam da ja ne razumem. Ja, znači, tu odluku nekoga u 21. veku u jednoj zemlji koja je u Evropi i gde su vam sva sredstva informisanja dostupna, da neko kaže ja imam stav protiv primanja vakcine, ja mogu samo da kažem strašno. Znači, sada naravno poštujem svačiji stav i mislim da poštovati svačiji stav da primi ili ne primi vakcinu, ali ja zaista koristim svaku priliku gde se nađem u sredstvima informisanja da pozovem sve da prime vakcinu.
Da, ali ono po sadašnjim saznanjima medicine, doktore, koliko vremena je dugačak period u kome možemo očekivati neželjene efekte poput, na primjer, vakcine koje može dati? Da li se to računa mesecima ili može nešto kasnije, nešto se pojavi? Prosto da odgovorimo ljudima koji kažu pa možda će nešto biti kasnije.
Da, da. Ono o čemu se najviše danas priča, to su posljedice moguće za reproduktivno zdravlje mladih ljudi. Mm-hmm. I tu sam ja čuo najviše komentara i čitao na društvenim mrežama. Pre svega mislim da u ovom trenutku posljedice za reproduktivno zdravlje ne postoje, ali ćemo mi vrlo brzo, već u sljedećih možda godinu dana, sa sigurnošću moći da kažemo ne, one ne postoje. Dakle, mislim da ne treba imati sumnju. Proizvođači vakcina, kao što je, na primjer, Pfizer, BioNTech i tako dalje, kažu da već posle 7 dana od primljene druge doze može da se praktično pristupi, da kažem, stvaranju porodice i tako dalje, odnosno da ljudi mogu da prave bebu već 7 dana posle primljene druge doze. I to garantuje proizvođač. Znači, postoje neke stvari, to su dugoročne posljedice vakcinacije koje ćemo mi godinama pratiti. To je ta tokozvano četvrta faza ili postmarketinško praćenje, ali tako je bilo i ranije, tako je bilo i sa drugim i vakcinama i lekovima. A one akutne faze koje se svi najviše plaše, to se vidi već u prvih nekoliko sati ili nekoliko dana. Dakle, ja sam skoro siguran da su vakcine sigurne. Druga primjedba, da su one brzo uvedene u praksu, može da stoji samo, rekao bih, uslovno, jer je, opet kažem, ovo ratno stanje. Mi sada nismo mogli da čekamo da druga ili treća faza traje godinama kako bi to bilo u običajnim uslovima. Svaka od ovih vakcina koje imamo ima svoju neku istoriju. Recimo, RNK vakcine koje prave Moderna ili Pfizer-BioNTech su rađene ranije kao vakcine, bile su u toku istraživanja kao vakcine protiv raka.
Da, ova vakcina stvorena je tako što su se naučnici naslanjali na već postojeće, je li tako? I zato je to išlo tako brzo.
Tako da su naučnici u nemačkom BioNTechu samo primenili metodologiju. Od 1989. godine se zna za taj mRNK pristup pravljenja vakcine, prvo eksperimentalno, pa posle za ljude. Pa onda ove druge vakcine, kao što su Gamaleina, Sputnik V, odnosno Oxford 2, AstraZeneca, su takozvane vektorske vakcine. Za pristup vektorskim vakcinama se također zna više od 20 godina. Naime, vektori su posebne vrste virusa koje ne izazivaju teške oblike bolesti, a nose taj antigen i informacioni materijal i onda nekako uče naš imunni sistem kako se bori. Naš imunni sistem se digne na viši nivo i kada dođe virus korone, mi jednostavno reagujemo na njega. To su vektorske vakcine, kaže Mastrina i ova ruska Sputnik, i za taj adeno pristup se zna već također godinama. Rađene su vakcine protiv ebole, denge, HIV-a, tuberkuloze, malarije, možda sam neku zaboravio da sada ne nabrajam.
Ali to je taj princip koji se koristi, razumeli
tako
smo.
Tako je, ništa tu nije novo, a neću već pričati o kineskim vakcinama, Sinovac i Sinopharm, koje su po principu starom više od 70 godina, naime 1953. godine, taj, da kažem, princip atenuisanog virusa napravljena je prva vakcina za grip, za klasičan grip, za influencu. Dakle, to je princip star 70 godina. Dakle, mi smo samo iskoristili, nauka iskoristila te metodološke principe da bi sada brzo reagovala protiv vakcina, protiv novog virusa, i vakcine su napravljene. Ja kažem da ako smo nešto dobro dobili u ovih godinu dana, to su vakcine, i to je, još jednom kažem, jedino sredstvo. Ja sada nemam razumevanja ni za moje studente, nemam razumevanja ni za koga, ali kažem, neka svako odluči kako god hoće, moje je da pozivam, moje je da objašnjavam, vaše da to promovišete, i svi u ovoj zemlji trebaju da se vakcinišu, to je jedini način.
Najlepše vam hvala, doktore, na vremenu i svim ovim informacijama.
Hvala
vam puno. Sve najbolje vam želimo. Bio je to profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, klinički farmakolog dr. Srđan Pešić. 10:30.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather.
Da primite vakcinu protiv koronavirusa. Najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Jaja M klase, 30 komada, 239,99. Suvo pančeta Gačić, cena za 100 grama, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orchestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
10:38, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na Prvom. U nastavku emisije pratimo i situaciju sa pandemijom u nekim od zemljama Evrope. Idemo prvo u Austriju, tamo je ovih dana najavljeno novo zaključavanje za Uskrs, odnosi se na Beč i još dve pokrajine u ovoj zemlji. Vesna Knežević, dopisnica RTS-a, nam se javlja. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan, Ljubljana.
Ono što pretpostavljam da jeste vrlo nepopularno, a desilo se od 1. do 6. aprila, bit će stroge mere u nekim delovima Austrije, je li tako?
Istočni deo Austrije ulazi u četvrti lockdown, koji traje tako od 6 do 10 dana. U medijima je on već dobio ime, zove se uskršnji ili homeopatski lockdown, zato što se proguta se kao homeopatska globula, kratko traje.
Da. Šta zapravo to znači? Biće 24-časovni, šta? Zabrana nekih većih kretanja, susreta?
To je sad sve ovako. Iz kuće se ne sme 24 sata.
E pa to.
Znači uopšte, osim upoznata četiri slučajeva. Nabavka, pomoć, posao i sport na otvorenom. Ali to je isto važilo i za vreme poslednjeg lockdowna u januaru, pa su opet svi bili na polju. Službeno lockdown počinje idućeg četvrtka, to je veliki četvrtak, uskršnja nedelja je. Završava utorak 6. dan posle uskršnjeg ponedeljka. Sve je zatvoreno osim prodavnica za životne neophodne potrebe, apoteke, benzinske pumpe, novine se prodaju, zatvaraju se frizeri, muzeji, neki sektori koji uopšte nisu ni otvarali od novembra meseca ostaju zatvoreni. To su fakulteti, čitava gastronomija, hoteli, pozorišta. Zemlja je praktično zatvorena od sredine decembra, utoliko što važe strogi uslovi ulaska u Austriju, tako da to ostaje isto. Škole se zatvaraju preko Uskrsa, ali otvaraju tek negde sredinom aprila. I ovo zaključavanje je zapravo ekstremno komplikovano zamišljeno, što samo znači da ne postoji mogućnost kontrole. Režim taj kao završava 6. aprila, da biste posle tog vremena otišli u trgovinu, bit će potreban COVID test ne stariji od 24 sata.
Za odlazak u prodavnicu?
Ne ono u prodavnicu u bilu da kupite hleb i mlijeko.
Aha, ne u prehrambene, jasno, jasno.
U bilo koju drugu. S tim da ta regulacija znači da morate poseban test da bi se otišlo, šta je znam, u Zaru. Ta regulacija važi samo 3 dana, znači do 10. aprila, ali je i za ta 3 dana potreban novi zakon, znači čitav parlament mora da se nađe da bi se doneo zakon da ta 3 dana ljudi mogu u prodavnice samo sa testom. Drugo, već sedmicama policija kontroliše ko napušta mesto boravka i kreće na neki put. Ne na put sad na Maldive, već na put u susedni grad, 30 km. Kako policija i građani u demokratijama, hvala Bogu, nisu u odnosu jedan prema jedan, to znači da su te kontrole onda u slučajnom uzorku, što opet samo povećava miris haosa. Ali sa ovim lockdownom se definitivno može reći da je epidemija regionalizowana na mikroplanu. Znači, austrijski gradovi koji imaju bolje brojeve sad se štite od susednih gradova koji imaju lošije brojeve.
Da, dakle to neće važiti na nivou čitave države, to smo razumeli, nego tamo gde je situacija lošija, a to je svakako Beč, tako kao glavni
najveći. Da, Beč je sada najlošiji. Beč je dugo bio dosta dobar, čak bolji od Salzburga, bolji od, ali sada je Beč najlošiji, ima incidenciju preko 300, ja mislim.
Ono što je zanimljivo možda za naše slušalce je kako će funkcionisati izlazak iz zemlje ili povratak, da li ima nekih načelnih, već do sad utvrđenih planova ili se to nešto menja zbog ovog lockdowna sada?
To ostaje stalno isto, znači ako ulazite u zemlju, prijavite se preko online, znači morate se registrovati online, pa se onda proverava da li ste to vi, onda se ide u karantin koji se može prekinuti i pored negativnog testa tek nakon 5 dana. Tako da u stvari sve je jako zakomplikovano, putuje se, naravno zemlja nije hermetički zatvorena, ali čitav taj set pravila je u stvari da se obeshrabre ljudi koji uopšte imaju nameru da putuju sad preko granice, a sve to zbog toga što nema vakcina.
E da, vakcinacija je naša sledeća tema. Ono što se dogodilo ovih dana je odluka da se produži interval između prve i druge doze vakcine upravo da bi se što više ljudi vakcinisalo.
Da, to je odluka iz nužde. EU nema vakcina, Austrija nema vakcina. Do sada je u Austriji vakcinisano 1.400.000 ljudi, a od tog broja samo 360.000 dva puta. Znači, ovi ostali trebaju, njima je potrebno još 1.000.000 vakcina. Sada u drugom kvartalu se očekuje oko 6.000.000 vakcina, od 4 dopuštena proizvođača u EU, pa je računica vlade da bi do kraja juna u Austriji bilo vakcinisano tačno pola stanovništva, ili ako se gledaju samo oni stari od 16 godina, pošto mlađi ne dobivaju vakcine, negde 63%. Ali to je nešto kao idealni scenario, već svi mediji postavljaju pitanja na osnovu kredibilnih informacija. Hoće li farma firme zaista isporučiti te količine? Na nivou Evropske unije bi to bilo negde oko 360 miliona doza. Na sve to dolazi još jedan problem. Da se lomi i nacionalni sistem za organizaciju vakcinisanja, znači kao tehnički sistem. Austrija je regionalizovala proces, tako da se kontingenti, kada uđu u Austriju, odmah raspodeljuju federalnim jedinicama. Austrija ih ima 9, federalne jedinice ih šalju opštinama. Tako da se isporukama nekad gubi svaki trag. Ako je to grubo rečeno, gubi se koordinacija, ne stižu povratne informacije, nema statistike, vakcinišu se brzi i pogrešni, online sistemi zakazuju, šalju se informacije pogrešnim starostnim grupama, neki se zovu 3 puta, neki se preskaču. Moja prijateljica je prošle sedmice dobila poziv, ona je negdje oko 50 godina, dobila je poziv da će njena grupa od preko 90 godina sad dolazi na red, tako da bude spremna da je pozovu. Mislim, ne znam kako su je tu stavili, mogli su da je stave i ona ispod 16 godina.
Da, pretpostavljam da to ljudima izaziva nervozu, sasvim sigurno, i ovo zaključavanje u onim delovima Austrije u kojima je najavljeno i da je svima već, kao i ovde, naravno i svuda, sve je dosta, ali šta da radimo?
Zaključavanje se nekako guta zato što ga jako puno ljudi ne drži se njega, ali ovo sa vakcinama je ozbiljnije, recimo juče je došlo do haosa u centru za vakcinisanje tu preko Dunava, Austrija centar, tu gdje su Ujedinjene nacije. Organizatori su izračunali da im ostaje 300 doza preko plana, što je dobro. Pa su onda za svaki slučaj pozvali na vakcinaciju 1500 ljudi dodatno. Pa ko bude brži?
A
ljudi su ljudi. Kad počne strah od nestašice, onda počinje bitka za ono malo što ima. Sad, kako se Austrija našla u toj situaciji, informacije se razlikuju. Deo krivice svakako leži na Evropskoj komisiji, na njenoj sporosti, na neodlučnosti, inerciji, uopšte nadmenosti. Ali posljednjih sedmica sve više izlazi na videlo i da je austrijska nacionalna vlada učinila niz pogrešnih koraka još prošle jeseni. Ministarstvo financija je vladi postavilo gornju granicu koliko sme da potroši na vakcine, 200 miliona evra, sad kažu da nisu, ali izgleda jesu, takvi su dokumenti. Tako da je Beč naručio malo i jeftino, a kada je to postalo očigledno, poduplao je budžet, ali je onda već bilo kasno, naravno. Kancelar se sve ređe pojavljuje u javnosti, sve tiši, njegovi napadi na koalicijne partnere i visoke državne činovnike koji su bili uključeni u taj proces naručivanja su sve manje vjerodostojni. To je interesantno sa Kurcom. Kao novinar ga pratim od početka karijere. Bio je državni sekretar sa 24 godine, mislim, moj sin iz iste generacije tada bio student medicine. Nikad nije delovao premlad za funkciju. Znate, mogli su da mu se nađe druge zamerke, ali nikome nije padalo na pamet da je mlad. Toliko je bio siguran i iskusno nastupao. Tek sada, sa skoro 35 godina, kad znači više nije mlad, kancelar odjednom deluje nezrelo i uplašeno.
Da, možda problemi prevazilaze i tu vrstu neke zrelosti u ranijoj dobi, jasno. Vesna, hvala vam na ovim informacijama. Jasno nam je da situacija nije laka. Nadamo se da će ovo sa vakcinama da se popravi u najskorijem roku, ali svakako se čujemo u narednom periodu i pratit ćemo šta se događa. Vesna Knežević, dopisnica RTS-a, bila sa nama. I sada u Grčku, kao što idemo barem jednom nedeljno. Majda Šimunić je sa nama. Majda, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima.
U Grčkoj je juče bio praznik.
Jeste, 25. mart obeležavalo se sećanje na taj dan 1821. kada je zbačeno petovekovno ropstvo, kako kažu Grci. Dakle, održana je vojna parada u čast obeležavanja 200. godine revolucije, oslobođenja od Turaka. I svečanost je bila, iako je potpuno drugačiji bio plan, od kad je došao premijer Mitsotakis na vlast, zapravo njegova nova demokratija, krenule su praktično više od 2 godine traju te pripreme za obeležavanje ovako važne godišnjice. Nažalost, nije bilo onako kako se očekivalo, prosto situacija s koronom nije dozvoljavala, tako da je svečanost održana bez publike, samo prisustvo zvanica koje su morale da prođu zdravstvene protokole. Brojni učesnici vojne parade takođe su morali, bili su pod kontrolom, rađeni su testovi, tako da je sve bilo onako kako...
U znaku pandemije, naravno.
Tako je, ali prosto to je imperativ, tako mora. Mada je Grčka od prošlog ponedeljka malo popustila mere u odnosu kad smo se čuli, iako one traju, dakle, od 7. novembra, u ponedeljak, dakle, pre 5 dana došlo do blagog popuštenja, dozvoljeno to međuopštinsko kretanje, vikendom zabrana kretanja stupa na snagu 21, a ne u 19, u duboko crvenim zonama. Dozvolu za rad su dobili konačno i svi koji rade u uslužnim delatnostima, otvorena su arheološka nalazi, igrališta, dozvoljene ribolov i eto, to bi bilo to. Očekivalo se ovde da će od ponedeljka biti otvorena malo prodaja, ali zaista to nije realno očekivati. Kažu da pre 12. aprila na to ne bi trebalo da se računa, to kažu epidemiolozi, jer smatraju da je situacija još veoma, veoma ozbiljna i sledeće nedelje se praktično očekuje taj pik pandemije, pik trećeg talasa.
A ono što je nešto što je u najavi je distribucija besplatnih testova, kućnih testova na COVID-19 od sledećeg meseca. To je nešto na što će svaki građanin imati pravo, valjda 4 kompleta mesečno, jel?
Jeste, podizaće besplatno uz taj jedinstven broj socijalno-zdravstvenog osiguranja, AMKA broj, dakle jednom nedeljno, brzi, kažu testovi, vrlo jednostavni za upotrebu, kako bi imali bolji epidemiološki nadzor. Eto, to je ideja Grka. Dnevno bi se obavljalo između 150.000 i 200.000 testiranja. Dakle, to je zaista nešto što obećava i za Grke je od početka mjero bilo važno da mnogo ljudi se testira i moram da kažem da oni samo vikendom testiraju 15.000, a svim ovim danima između 40-50, čak je bilo i 65.000 dnevno testiranja. I ono što je dobro, evo, prema najnovim podacima, 4,8 indeks pozitivnosti recimo bio juče, testirano je 52.000 ljudi, a 2.588 je bilo zabeleženo pozitivnih slučajeva. Dakle, Grci zaista mnogo polažu na to i nastavit će s tom praksom. Malo je tu pitanje da li će to ljudi umeti, mada oni kažu da postoji uputstvo i da prosto nije teško, ali tu su i imaće obavezu za neku malu financijsku novčanu nadoknadu i oni koji rade u apotekama moći će da pomognu građanima.
Da, da se urade testovi. Da, Majda, svaki put kada sa tobom razgovaramo, pričamo i o turističkoj sezoni, imali ovoga puta nekih novina, svi očekuju, mada ne znam kako izgleda ostalima, meni nešto ne izgleda optimistično ove godine dolazak u Grčku. Kako je trenutno situacija s informacijama, šta se zna?
Da, pa na osnovu onog što stiže svakodnevno, zatrpavaju ti informacijama, moram da kažem da sad imam već malo više optimizma nego pre nedelju dana. To mi se sve izgledalo, činilo mi se mnogo dalje. to otvaranje turizma i tako dalje. Međutim, evo, ima nekih naznaka, osjeća se prosto ta neka atmosfera, možda došlo i lepo vreme, prosto, eto, malo ljudi drugačije razmišljaju. 16. april je, vidim, stavljen kao dan kada bi mogao da se otvori, kako oni kažu, drumski saobraćaj, drumski saobraćaj za turiste, dakle oni koji dolaze kolima, mogli bi već od 16. aprila da uđu u Grčku. Eto, to je neko probno otvaranje, kako je najavio ministar Haris Teoharis. Razgovaralo se i s Rumunijom oko tog bilateralnog ugovora, prethodno sa Izraelom i Velikom Britanijom, a u ponedeljak, utorak, grčki ministar će boraviti, kako je ovde najavljeno, u Beogradu, da bi se tamo to privelo kraju. Mislim da oni veoma računaju na to i sve vodi ka tome da će taj bilateralni sporazum, ugovor, kako god, memorandum, biti potpisan. Hvale ono što sam videla i u medijima, ono što se događa u Srbiji kada je vakcinacija u pitanju, ističu da smo u samom vrhu Evrope, da je to nešto što je dobro i mnogo bolje nego što se ovde događa s vakcinacijom u Grčkoj, dakle, i podsjećaju stalno na to da su Srbi gosti na koje se ovde veoma računa, koje vole. Navodi se primere, to podsjećaju da je 2019. kada je bila ona zlatna godina, da je Srbi su bili na drugom mestu po tom drumskom saobraćaju, po onima koji su, dakle, po tom merilu kolima koje dolazio u Grčku. Naravno, sve se vezuje za taj severni deo Grčko more, da je preko milion naših ljudi bilo i da smo, Boga mi, ostavili više od 356 miliona evra, to nije zanemarljiva svota, tako da oni i tekako računaju na srpske turiste, raduju se tome, znamo da od 5. jula naši državljani, zapravo srpski turisti ne mogu da uđu, osim oni koji imaju dozvole boravka, tako da imam utisak da bi ipak sve to moglo sada se srediti u ovim prvim nedeljama aprila i možda će i naša neka grupa turista biti u mogućnosti da, eto, probno dođe u Grčku, ukoliko kažem se to dogovore ministri turizma Grčke i Srbije već u ponedeljak.
Znači, to bismo mogli da znamo već prvom polovinom sledeće nedelje, kakav je dogovor i šta možemo da očekujemo od ove letnje sezone, da tako kažemo, koja je vrlo blizu što se Grčke tiče, to tako počinje već krajem aprila i početkom maja. Možda
tako
još imamo...
Nadaju se svi ovde najbolje, uh-huh, i moramo im je da verujemo da će tako biti i imam utisak da je ovde, eto, malo više nade u sve to će biti mnogo bolje, naravno, nego što je bilo prošlo leto.
Da, hvala najlepše. Možda imamo još minut vremena da nam kažeš, pomenu smo vakcinaciju, a nismo rekli da li se tu stvari malo bolje razvijaju ili još uvek to sve nije onako kako bi trebalo i kako je planirano.
Što se vakcinacije tiče, da kažu da je 1,5 miliona ljudi do sada vakcinisano, prvom dozom oko 500.000 je revakcinisano. I nadaju se da će april i maj biti mnogo bolji u tom pogledu, računaju na 1,5 miliona vakcinisanih u aprilu, toliko isto u maju, tako da bi negde do juna bilo preko 5 miliona. Po njima je to sasvim dobar, kako kažu, zid protiv pandemije, dovoljno čvrsti jak da zaštiti stanovništvo i, eto, nadaju se da će sve ići tako, da će vakcine stizati i prosto, kažem, sve nekako se ovde, imam utisak, krenulo u onom boljem pravcu. I
dobro, neki i optimističan dan u Grčkoj, da. Hvala najlepše, Majda. Hvala na ovom javljanju. Hvala, čuli smo Majdu Šimunec, koja se javila iz Atine za Radio Beograd 1. Sada najavljujemo i vesti tačno u 11, to je za jedno 3-4 minuta, a posle toga drugi sat magazina na prvom. Vi ostanite uz talase Radio Beograda 1. We'll be right back.
fast, babe, stepping all over me. With your high tone and your blue line, respectability. You go down on the corner, having yourself a ball, change your way you live. And I don't know you at all. Shut down real soon. Find yourself out on the street, looking for another room. You see me on the corner, having myself a ball. Don't change my way of living, you won't know me at all. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je sve više bolnica u COVID sistemu i veliki broj pacijenata zahteva intenzivniju terapiju. I dalje je veoma visok procenat pozitivnih na virus korona među testiranima. Britanski soj virusa ubrzava zarazu. Direktor kliničko-bolničkog centra Zemun Dragoš Stojanović rekao je za RTS da je trenutno u toj zdravstvenoj ustanovi na lečenju od virusa korona 307 pacijenata, od toga 55 na intenzivnoj nezi. Istakao je da dominira britanski soj virusa koji donosi brže napredovanje bolesti i teže kliničke slike. Profesor Stojanović kaže i da je oko 80% pacijenata 1970. ili 1980. godište u trećem ili četvrtom danu razvoja kliničke slike sa obostranim upalama pluća. U kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, koji je od ponedeljka ponovo u COVID sistemu, na lečenju je oko 250 pacijenata, a kapaciteti te ustanove su skoro popunjeni. Pomoćnik direktora Bogdan Crnokrak rekao je da je intenzivna jedinica puna i od 20 mesta samo jedno slobodno. On je dodao da su kliničke slike sada teže i da su pacijenti mlađi. U 60 italijanskih gradova održavaju se protesti protiv zatvorenih škola i nastave na daljinu. Roditelji, nastavnici i učenici nezadovoljni su suspenzijom direktne nastave na svim nivoima, od novih procena epidemijske situacije. Trenutno oko 7 miliona italijanskih đaka i studenata pohađa nastavu preko interneta. Premijer Mario Draghi najavio je da će otvaranje škola biti prioritet među novim merama. Iz centra Pariza francuske bezbednosne snage i volonteri evakuisali su više stotina ilegalnih migranata i azilanata, koji su postavili privremene šatore. Migranti su autobusima odvezeni sa Trga Republike. Većina njih je iz obale Slonovače, oni su zatražili stabilne uslove za stanovanje i mogućnosti za školovanje. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da u izveštaju Evropskog parlamenta nije realno sagledano stanje u Srbiji i da je izneto više problematičnih političkih ocena. On je rekao da taj izveštaj nije obavezujući, ali će ga Skupštinski odbor za evropske integracije razmotriti i analizirati. Dačić je naglasio da Srbija vodi nezavisnu politiku, da joj je strateški cilj ulazak u Evropsku uniju, ali nije mogla da čeka zaštitnu opremu, medicinska sredstva i vakcine iz Unije, jer ih, kako je rekao, ne bi dočekala. U Sijekovcu kod Broda obeležava se 29 godina od ratnog zločina nad 46 srpskih civila. Posle liturgije u crkvi Svete velikomučenice Ognjene Marije održava se pomen poginulima. Položeni su venci i upaljene sveće kod spomen ploče. Zločin su počinile oružane snage iz Hrvatske i paravojne bošnjačko-hrvatske jedinice iz Bosne i Hercegovine. Ministar odbrane Nebojša Stefanović i ministar nacionalne odbrane Kine, general Wei Fenghe, položili su vence na spomen obeležje ispred nekadašnje zgrade kineske ambasade u Beogradu, bombardovane 1999. godine tokom NATO agresije. Minutom ćutanja odata je počast žrtvama. U NATO bombardovanju 7. maja 1999. ambasada je pogođena sa 3 projektila. Poginula su trojica kineskih novinara, a 20 ljudi je povređeno. U drugom kolu Mastersa u Majamiju Dušan Lajović će se sastati sa Amerikancem Ernestom Escobedom. Meč počinje u 16 časova. Oko 17 časova i 30 minuta Nina Stojanović će igrati sa Julijom Putincevom iz Kazahstana. Na teren će i Laslo Đere, njegov protivnik biće Aleksandar Bublik, također iz Kazahstana. Meč bi trebalo da počne posle 22 časa. Prošle noći Miomir Kecmanović se plasirao u drugo kolo, pošto je pobedio Britanca Liama Brodija sa 2-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 16 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 40%, pritisak 1010 milibara, vetar je zapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
She's
11 časova i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na Prvom. U ovom drugom satu bavimo se položajem dece u svetu u toku pandemije, a u drugom delu emisije govorimo o sve većem broju korisnika na društvenim mrežama koje služe za upoznavanje, dakle potraga za srodnom dušom. Nekako je verovatno ostala kod ljudi kao želja na istom nivou, pa sada pokušavaju da to i urade. Mnogi su sprečeni upravo merama koje su na snazi u većini država, ali čućete već priču o tome kako se ljudi snalaze u tom smislu u Italiji, pa i u većem delu Evrope. No, prvo ide jedna zaista teška priča o tome da je došlo po tvrdnjama i istraživanjima UNICEF-a skoka broja gladne, izolovane, zlostavljanje i anksiozne dece i da je obrazovanje zbog pandemije prekinuto za stotine miliona mališana, njihov pristup uslugama zaštite, zdravstvenim uslugama, uključujući i rutinsko vakcinisanje, ozbiljno je ugroženo. Kako da se ublaži evidentno nazadovanje u svim oblastima života najmlađih? O tome ćemo danas razgovarati sa predstavnicama UNICEF-a ovde u Srbiji, to je doktorka Jelena Zajeganović, ona vodi program zdravlja i ranog razvoja deteta, i Tanjom Ranković iz programa obrazovanja. Doktorka Jelena, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Ono što je prvo pitanje jeste pitanje u načelu, možda možete obe da odgovorite, ali evo pitaću vas, dakle, da li će najveće posljedice epidemije i u socijalnom i ekonomskom i kulturološkom smislu možda snositi baš zapravo deca, a ne najstariji kako se eventualno mislilo?
Da, hvala puno na pitanju. Ja moram da kažem da od početka epidemije dosta se govorilo o tome da deca nisu lice epidemije, ali tada se najviše razmatralo pitanje infekcije, same infekcije i posledice infekcije, odnosno posledice bolesti, koje svakako nisu alarmantne kada su deca u pitanju. Međutim, mi već sada znamo da negde 13% svih COVID infekcija iznosi, odnosno se dešava među decom i mladima do 20 godina. Međutim, ubrzo posle početka epidemije i situacije koja je zaista, odnosno pandemije koja je zahvatila ceo svet, uvidilo se da neće samo infekcije i posledice same bolesti imati značajan uticaj na stanovništvo, već i sve druge komponente koje uključuju naravno i ekonomske posledice i probleme u ishrani i mentalno zdravlje i naravno ovo što ste pomenuli, obrazovanje. Tako da mi možemo zaista da tvrdimo da oni koji su, da kažemo, najmlađi, osetljivi, koji će u stvari i dugoročno osetiti sve na njihovim, da kažemo, njihovim životima, tako da moramo staviti decu mnogo više u fokus naše pažnje i pažnje naravno država i društva, jer vidimo već i sada da postoje određeni nepovoljni ishodi koji se odnose i na rizike koje nosi, da kažemo, diskontinuitet zdravstvene zaštite. Moja koleginica Tanja pričat će više o diskontinuitetu obrazovanja. Ja bih pomenula i naravno siromaštvo i uticaj siromaštva koji svakako na one koji su posebno ugroženi, na one ne samo u svetu sredine nego i kod nas, ima značajne posledice.
Da, damo reći, izvolite.
Ne, ništa, slobodno Tanja.
Htjela sam da damo reći Tanji u ovom načelnom pitanju, Tanja Ranković iz programa obrazovanja UNICEF-a. Dobar dan, Tanja.
Dobar dan.
Htjela sam i vas da pitam u načelu kako će se čitava ova situacija oslikati, sada je reč o obrazovanju koje vi pratite, i da li će najveće posljedice epidemije u tom nekom i socijalnom i ekonomskom, pa i u obrazovnom smislu snositi zapravo deca?
Pa, kad pogledate globalne podatke, kad je obrazovanje u pitanju, oni jesu alarmantni. I škole su za više od 168 miliona dece širom sveta bile zatvorene skoro godinu dana. I podaci globalni UNICEF-a pokazuju da najmanje jedno od troje školske dece nije moglo da pristupi učenju na daljinu dok su im škole bile zatvorene. Ono što je dobro je da u našoj zemlji situacija nije tako dramatična i da je važno za Srbiju da nije bilo prekida nastave od početka pandemije i da je pristup organizaciji nastave na daljinu zavisi od epidemiološke situacije u zemlji, ali je opet kontinuitet nastave nastavljen. Sigurno je da ovim saopštenjem globalnim UNICEF želi da pozove sve zemlje da stave decu u centar svoje akcije. Sam poziv je bio usmeren na akciju da zemlje prioritizuju otvaranje škola i da deca, jer praktično najveći deo socijalizacije dece i o normalizacije dečijeg života ide kroz obrazovanje.
Da, Jelena, prema procenama od novembra 2020. postoji mogućnost da je još 6 do 7 miliona dece mlađe od 5 godina patilo od neuhranjenosti, a da je 2020. bilo gotovo 54 miliona neuhranjene dece, što je porast od 14%. Ovo su zapravo zastrašujući podaci, odnose se pretežno na podsaharsku Afriku i Južnu Aziju. Ono što je pitanje svakog laika koji promišlja o ovoj temi je, kada UNICEF objavi ovakve podatke koji su stvarno strašni, ko zapravo reaguje? Stiče se utisak da akcije sveta nema. Evo, čuli smo sada od Tanje da je preporučeno zemljama da stave na prioritetno mesto ovo obrazovanje najmlađih kada je o tome reč, ali šta kada govorimo o životu i zdravlju?
Hvala na pitanju. Možda treba dobro povezati i uhranjenost dece sa obrazovanjem. Vi znate da u svetu veliki broj dece, odnosno obrok koji deca dobiju u školi ima značajan uticaj na njihov nutritivni status. Takođe, mnogi programi u svetu su usmereni na suplementaciju vitamina A i tako dalje. Tako da ovi podaci koji se odnose na određene zemlje, ove nerazvijene zemlje, upravo govore o tome da je u tim zemljama problem uhranjenosti dece postojao i da je se on samo dodatno produbio, a produbio se upravo kontekstom u kome smo se svi našli. Naravno da zemlje moraju da odigraju svoju ulogu i naravno da se globalno posmatra ovaj problem i na njega na najbolji mogući način odgovara. Pre, ne znam, COVID situacije vrlo bi jasno rekli da je tu odmah pokrenuta globalna zajednica i UNICEF i program za hranu i tako dalje. Međutim, moramo zaista imati u vidu da je COVID globalno pogodio ceo svet i da su se mnogi konteksti i mnogi načini podrške promenili, ali isto smo svesni činjenice da su se sve i organizacije globalne prilagodile postojećoj situaciji i na možda uz otežavajuće uslove pokušale i uspele da pruže određene podrške. Ja mislim da svi mogu i da prate programe koji su vezani za podršku, kako da kažemo, obezbeđivanju hrane najosjetljivijim populacijama, odnosno najosjetljivijim sredinama, ali činjenica da je ceo svet vrlo pogođen i mogućnostju transportna i ekonomija koja trpi u tom kontekstu poljoprivreda i ostalo. Ono što je recimo činjenica u našoj zemlji, mi smo tokom vanrednog stanja i nakon toga u saradnji sa Crvenim krstom dosta radili u najsiromašnijim romskim porodicama, odnosno podržavali najsiromašnije romske porodice s pomoć zdravstvenih medijatorki i delili higijenske pakete i pakete za igru i učenje i čuli dosta apela iz te zajednice da su im potrebni paketi hrane. Naravno da je bilo odgovora u tom momentu i lokalne zajednice na tom polju, ali evo da kažemo, ova kriza se nastavlja i možda treba malo da se zapitamo šta se dešava u najsiromašnijim porodicama u našoj zemlji i da li se one zaista između ostalog suočavaju i sa ovim problemom koji može da ostavi posledice i akutne, a i hronične kada je uhranjenost dece u pitanju.
Za Tanju sada pitanje, podsjetit ću slušalce, Tanja Ranković prati program obrazovanja UNICEF-a, komentar na ove informacije, milioni dece ne idu u školu, istovremeno zbog siromaštva, vi ste i rekli, neke od podataka, toliki veliki broj dece nema pristup internetu, dakle online nastave za njih nemoguća i sve češće se postavlja pitanje, Tanja, da li će i ova generacija dece biti izgubljena po mnogo osnova, kako će se to reflektovati, šta mislite?
Pa definitivno, znači ono što UNICEF čini napore u stvari da se normalizacija obrazovanja i kvaliteta obrazovanja postigne u svim zemljama u svetu. Definitivno, znači jaz u obrazovanju postoji, digitalni jaz je pokazao, stvari je se produbljivao između dece iz osetljivih grupa i ostalih populacije dece, alarmantni su podaci, znači globalni. Ono što je jako važno, to je da prosto radimo na kvalitetu obrazovanja za dalje i da iskoristimo ovu krizu koju je COVID napravio kao jednu veliku priliku za unapređivanje sistema obrazovanja. Znači sve one nastavničke kompetencije koje su bile nedostajuće su bile mnogo više vidljive tokom krize. Sve ono što obrazovni sistemi nisu mogli da godinama u svetu postignu, takođe se produbilo tokom krize. Znači tako ovo treba iskoristiti kao jednu veliku veliku priliku za reformu i za napređenje obrazovanja i za dodatnu podršku deci iz osetljivih grupa da bi mogli u stvari da hvataju korak i da nadoknade ono što je izgubljeno.
Ako smo dobro razumeli, dobra strana ovoga što će tako jasno pokazati šta su sve problemi i ogoliti ih do kraja, pa ćemo moći mnogo lakše to da sagledamo i samim tim da počnemo da rešavamo, ili tako?
Ja mislim da ono što je jako važno to je da je kriza sve, znači sve probleme mnogo više ogolila, kako ste rekli. I ono što se vidi u stvari je da treba da budu i prioriteti. Ja ipak moram da kažem da situacija u Srbiji nije bila tako alarmantna, da su deca u Srbiji sve vreme išla u školu, da je skoro sva deca su bila uključena u organizaciju nastave na daljinu, tako da ovi alarmantni podaci ne važe za našu zemlju, ali je jako važno da u kontekstu tih podataka imamo u vidu one koji su najosjetljiviji i kojima je dodatna podrška važna. Znači ta dodatna podrška je deci, postoje deca koja je dodatna podrška važna bila i pre pandemije i to se samo produbilo tokom krize i tokom pandemije. Ono što je važno, to je da je ministarstvo pratilo što se dešava sa decima iz osetljivih grupa i to praćenje počelo tokom aprila meseca i u nekoliko navrata smo radili, znači, istraživanje i preko škola i preko mladih ljudi i preko porodica. I u stvari se videlo da deca jesu bila uključena u obrazovanje. Ono što se otvara kao pitanje, to je kada su deca bila uključena samo online, kakav je kvalitet tog obrazovanja i da li tu postoji prostor za dodatnu podršku i unapređenje. U tom smislu pokrenuli smo jedan projekat koji se zove Prevencija digitalnog jaza i podrška deci iz osetljivih grupa. Imamo podršku, znači, Evropske unije, radimo zajedno sa Ministarstvom prosvete. Ideja je da napravimo biblioteke digitalne tehnologije u školama u kojima je veliki broj dece iz osetljivih grupa i da otvorimo online klubove za učenje koji će u stvari pomoći deci da nadoknade ono što su ispustili. Ono što je važno, to je da sada za svih ovih godina dana je napravljeno mnogo digitalnih materijala, TV materijala, resursa koji će deci, učenicima i roditeljima biti na raspolaganju i posle pandemije, tako da će biti lakše da se deca vrate u stvari na ono što je eventualno propušteno tokom ove školske godine.
I sada još jedno važno pitanje, ovog puta za doktorku Jelenu Zajganović, ona vodi program zdravlja i ranog razvoja deteta ovde u Srbiji što se tiče UNICEF-a. Pitanje gde je zapravo, šta se pokazalo, gde su uočeni najveći problemi u pružanju zdravstvene zaštite i ako dozvolite doktorka da u ovom odgovoru prosto uokvirite i priču o ugroženom mentalnom zdravlju i kod dece i hoće li nam to biti jedan od problema što se zdravstvenog stanja dece tiče u narednom periodu?
Pa dozvolite mi da kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti u stvari se posebno usmerimo na onaj preventivni deo koji nosi vakcinacija ili rutinska vakcinacija dece. Svedoci smo u mnogim zemljama da je obustavljene su one klasične kampanje vakcinacije. Svetska zdravstvena izveštava negde oko 29 zemalja da su zaustavile te kampanje, posle su neke od njih vratile i da negde 94 miliona dece u riziku da ne budu vakcinisana protiv morbila. A svedoci smo takođe da je porast smrtnosti od morbila udvostručen, odnosno 50% je porastao između 16. i 19. godine. Mi smo isto bili suočeni sa epidemijom morbila i to nas u stvari poziva da se zapitamo da li su nam zdravstvene usluge za decu i preventivne, naravno i one kurativne, dobro organizovane. Mi znamo da je sistem veoma opterećen u svim zemljama i u našoj zemlji. I samim tim je i kod nas pristup zdravstvene zaštiti za decu trpeo u prethodnom periodu. Tanja je pomenula neke istraživanja koje smo vodili i ona su nam ukazala da je trećina onih koji su bili u potrebi da ostvare zdravstvenu zaštitu i kada govorimo o deci malog uzrasta kod kojih je preventivno do 6 godina, kod kojih je preventivna zdravstvena zaštita zaista intenzivna, jedna trećina nije uspela da ostvari tu zdravstvenu zaštitu u tokom vremena, da kažemo, vanrednog stanja i epidemije, odnosno pandemije u prethodnom periodu, prošle godine, i jedan značajan broj, 50% njih, zato što te usluge nisu bile dostupne. Jedna petina roditelja je oklevala da uopšte koristi te usluge zbog same pandemije, a one usluge koje su bile, da kažemo, najviše istaknute kao one koje nisu obezbeđene za decu od 0 do 6 godina je upravo vakcinacija. I mi znamo da kod nas je vakcinacija morbilima trpela u prethodnim godinama, mi imamo neke okruge koje imaju čak obuhvat, dva okruga koje imaju obuhvat ispod 80%. Tek sad čekamo podatke za prošlu godinu, ali znamo da je početak u prvoj polovini godine da je obuhvat bio značajno manji, čak negde i mi očekujemo da će do kraja godine bar negde 20 do 30% manji obuhvat od očekivanog biti kada su morbili u pitanju, što nas dovodi u jedan značajan rizik i naravno i sve druge infekcije koje se mogu zaštititi vakcinama. Tako da zaista postoji i apel ka roditeljima i ka naravno zdravstvenim radnicima da se kontinuitet zdravstvene zaštite maksimalno zaštiti za decu, da ne bi imali posledice toga i u kontekstu prevencije i u kontekstu naravno rešavanja nekih kroniciteta. Pomenuli ste mentalno zdravlje mladih i dece, svakako jeste i mentalno zdravlje roditelja koje direktno utiče na to kakva je situacija u samoj porodici, jeste bilo narušeno. Opet nama istraživanje govore, kada je naša zemlja u pitanju, recimo, da roditelji tvrde da neka trećina dece je imala neke probleme u mentalnom zdravlju, povećanu anksioznost, i sami mladi pominju povećanu anksioznost, polovina njih koji su ispitivani pominje povećanu anksioznost, takođe negde više od polovine njih konstatuje da su njihovi roditelji bili pod stresom. Naravno da to utiče na opštu situaciju u samoj porodici i kod neke dece i kod nekih mladih ljudi uočavaju se, da kažem, i neke regresivne pojave u razvoju i roditelji svakako su suočeni sa izazovima, a ono što je najvažnije jeste svakako da promišljaju i razmišljaju kako da prvo, da kažem, obezbede svoju emocionalnu stabilnost, ne bi li bili adekvatna podrška za decu, jer ono što nas je COVID podsjetio, ne mogu da kažem naučio, a to je da je u stvari roditelj najveći oslonac svoje deci i da od njega u stvari u velikoj meri, odnosno od oba roditelja u velikoj meri zavisi kako će i sam razvoj i zdravlje i svi ostali ishodi za decu biti postignuti. Mi čak imamo iz istraživanja informacije da čak i mladi ljudi za koje mi smatramo da su vrlo okrenuti svojoj vršnjačkoj grupi i nekim drugim servisima i, da kažem, podrškama, ističu, negde 60% njih ističe da im je u stvari u ovoj situaciji najpotrebnija i najvažnija podrška roditelja. Tako da, kada razmišljamo o mentalnom zdravlju, prvo moramo da razmišljamo o celokupnoj porodici i o roditeljima i naravno da nađemo načine da ih podržimo, da ono što je pitanje malog uzrasta bude, da kažemo, nekako indukovano kroz taj neki odnos koji se gradi kroz jednu igrovnu relaciju koja je najprimerenija deci malog uzrasta, a za ove starije i jedan kvalitetan odnos koji uvažava ono što mladi proživljavaju i ono s čime se mladi susreću svakodnevno i pronalazi neke zajednička rješenja da se situacija reši.
I sada, naravno,
mladi govore da su recimo u pandemiji, to i roditelji i mladi kažu, mnogo većoj kohezivnosti, mnogo više vremena provedenog zajedno i većina mladih uvažava to vreme i pozitivno ga vrednuje, što je svakako jedan kompenzativni faktor. I Tanja je pomenula digitalne relacije za mlade, to je zaista jedan svet koji je i bio dostupan i koji je sigurno pomogao da se mnoge situacije, ne samo u pitanju učenja, nego u pitanju odnosa sa vršnjacima, na neki način ublaže u ovom periodu.
I sad je ostalo još tamo toliko vremena za jedan kratak zaključak. Tanja Ranković iz programa obrazovanja. Šta možemo da kažemo, možda od nečega što vas nisam pitala ili smo preskočili, a što je važno na kraju kao možda zaključak, a možda i podstrek za mnoge roditelje koji nemaju mnogo snage više da se na ovaj način bore i da cela ova situacija koja je prosto potpuno različita od onog što smo živjeli do sada bude lakše prebrođena, Tanja?
Pa mislim, za mene je glavna stvar onako, ja sam optimista po prirodi i nekako ono što znamo iz nauke i po podacima, po istraživanjima, kad su deca u pitanju, da ništa nije nenadoknadivo i ništa nije izgubljeno ako se pametno radi.
Da.
Znači, kao što obrazovni sistemi moraju da se menjaju, da prosto da idu u korak sa vremenom i da menjaju, znači da se po svim osnovima menjaju globalno, isto tako i taj neki roditeljski pristup traži i fleksibilnost i traži prvo nekako mnogo veću studioznost i angažovanost. Nekako mi se čini da da to koliko su roditelji su uključili u obrazovanje svoje dece i u podršku deci daje jedan novi kvalitet tim roditeljskim odnosima i porodičnim odnosima i da prosto treba izvući ono što je najbolje iz ove cijele situacije. S druge strane, mislim da podrška roditeljima je jako bitna, prosto mi ponekad zaboravimo koliko su oni važni, koliko su oni deci važni i koliko su oni u stvari temelj, u stvari
svega što se dešava
u životu dece. Tako da podrška njima bi trebala da bude isto
jedan od prioriteta, jasno.
Jeste, jedan od naših prioriteta.
Mnogo vam hvala, zaista razgovarali smo dakle o položaju dece u vreme pandemije, pa povodom istraživanja UNICEF-a o tome koliko je došlo do velikog porasta broja i gladne, izolovane i anksiozne dece. Sa nama su bile dr. Jelena Zeganović, koja vodi program zdravlja i ranog razvoja deteta, i Tanja Ranković iz programa obrazovanja. 11.30.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina Jug grupe na jednom mestu, u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Jug grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Danas je časova i 35 minuta, nastavljamo magazin na prvom Radio Beograda 1 i to pričom o potrazi za srodnom dušom. To je nešto što mnogi od nas, dobar deo života, možda traže i rade, možda nikad ne nađu, ali eto neki imaju sreće. I sad ono što je novo vreme omogućilo jeste naravno potraga za srodnom dušom preko interneta. Tom temom se bavila naša dopisnica iz Italije, Sanja Lučić, i razgovarala i sa ljudima, istraživala i situaciju u svetu i sad ovo vrlo zanimljiva priča sledi i zasluša se preko Radio Talasa. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan i vama. Dakle, u pravu ste, apsolutno, ova situacija je pomogla, da kažemo, svima onima koji su u potrazi za srodnom dušom da to čine preko interneta, jer Italijani su skoro iz godinu dana zatvoreni u domove, tako da jedini, da kažemo, kontakt sa svetom, sa spoljnim svetom, obzirom na činjenicu da više nema tih popularnih aperitiva koji su bili, eto, neka prilika, je li, da se neko možda i upozna.
I tu nema ni od upozna. Tako?
da, jednostavno nema više ničega sem, dakle, tog kompjutera. A s druge strane, isto tako interesantno je ono što mi ljudi govore, jeste da smatraju da danas, kako je vreme došlo, znači koliko, bez obzira na pandemiju, dakle, koliko smo svi u stalno nekom trku, koliko naročito ovde na severu Italije, u gradu Milanu, se jako puno radi. Dakle, ljudi kažu da jednostavno smatraju da nema više mogućnosti da upoznaju nekoga preko prijatelja, na primer. Ostaje im, dakle, samo taj nekakav poslovni ambijent, a tu se opet pa već nekako svi znaju ili svi se već u nekoj vezi. I onda je prosto postao prozor, da kažemo, u svetu upravo taj kompjuter.
Tako vi ste zabeležili 40% porasta korišćenja upravo ovih sajtova koji služe za upoznavanje.
Upravo tako, znači porastao je za 40% u vreme pandemije i ono što je vrlo interesantno, znači postoji nekoliko sajtova, recimo jedan sajt koji je najpoznatiji u samoj Italiji je Mitik, gde se ljudi, dakle, upoznaju sad kako god, odnosno kako ko želi, ali da li želi neku dužu vezu ili ili želi možda neku avanturu, uglavnom su žene te koje najviše žele, da kažemo, da upoznaju baš srodnu dušu, znači stranu avanturu, ali to je vrlo interesantno, porastao je upravo i broj ljudi koji bi želeli baš jednu dužu vezu. Znači, da li je pandemija, da kažemo, učinila da se osjećamo mnogo više usamljenim i da nam nije više do toga, je li da imamo neke kratka poznanstva ili veze, s druge strane, opet, kažu kako se upoznavati, sem preko interneta u ovom momentu, kako se upoznavati kada ne možemo nigde da odemo? Gde će se ti ljudi trebaju sresti?
Da, i ono što je interesantno, izvinite Sanja ako vas prekidam, ali želela bih da to prokomentarišemo, statistike pokazuju, zato je zapravo verovatno i ta činjenica da ljudi traže neke duže veze, da jedna od tri italijanske porodice ima samo jednog člana.
Tačno tako, tačno tako. Znači, da kažemo, definicija se samo u posljednje vreme jako promenila, tako da se ovdje smatra porodicom i osoba živi sama. Mm-hmm. I upravo taj podatak je tačan. Tako da porasto je, da kažemo, broj upravo ljudi koji su željni nečeg drugog sem samo posla i usamljenosti i sedenje ispred kompjutera. E sada, ono što sam počela da vam pričam, ja sam činjenica da, dakle, ne mogu da se upoznaju obzirom na lockdown. Jeste da to nije lockdown isti kao što je bio prošle godine, da ljudi u principu mogu da izađu iz kuće, ali opet ne mogu da sede u kafiću, ne mogu da prodube to poznanstvo, da kažemo, u realnom životu. Tako da su sada uvele svi ti sajtovi poput Tindera, Bamba, Meet, tako da uveli su te neke opozive. Tako da pre smo mogli poznamo, jeli samo tako što smo pisali ljudi odluče da se vide, da kažemo, napolju negde, u nekom restoranu, u realnom svetu. Međutim, sada je moguće, dakle, i viđanje online. Tako da, zaista, interesantni podaci.
Znači, primjer, ljudi se sada i viđaju online, ne moraju uživo baš uvek da se vide, ali tako?
Vide, tako je.
Upoznaju se online, viđaju se online, sve je online.
Online, ta neka nova normalnost koju ja iskreno ne volim baš mislim da nisam jedina, jeli, jer opet mi smo socijalna bića i svima zaista nedostaje, da kažemo, taj neki kontakt. To je sad sasvim neka druga tema, ali i anksija i depresija ovdje u Italiji zaista porasla zaista mnogo.
Da, a kako se sad ljudi štite sada, na primjer, znamo svi da smo tako oprezni kad je internet u pitanju, da pazimo da ne znamo kako sad baš da upoznamo osobu, da li je sve to tako kao što nama izgleda, što i u stvarnom životu ponekad problem, ali ovdje malo veći. Dakle, postoje li neki podaci o tome da li ljudi nasedaju na neke prevare, da li ta poznanstva zaista izrode u nešto lepo? Ima li nekih povratnih informacija od korisnika?
Imaju, da, recimo ti sajtovi, na primjer, baš kao Mitik, oni imaju, dakle, priče o tome ko se upoznao i ko je ostao u dužoj vezi, a ko se čak, da kažemo, možda isklopio brak. ima tih priča, ima tih svedočanstava. Ovdje postoji, recimo, u Italiji jedna emisija koja se zove Upoznavanje u restoranu, i to su, dakle, single parovi koji dolaze i vide se prvi put u tom restoranu i onda ih oni prate kamerama šta se dešava i na kraju mogu da kažu doviđenje ili vidjet ćemo se ponovo. E sad, prevare su ovdje malo teže obzirom na činjenicu da mogu da se vide. Znači, a ukoliko jedna strana traži da uradi video call, teško da će neka photoshopirana fotografija ili možda čak zamena pola ili bilo šta moći da prođe u tom momentu, jeli. Tako da je to, da kažemo, jedan način zaštite. Najviše na prevare preko interneta, nažalost, i dalje nasedaju najmlađi, tako da je to, ali opet kažem vam, to je neka opet skroz druga tema vezana upravo za mlade, internet i sve opasnosti koje ih vrebaju. Stari su malo opet i oprezniji, dakle, od tinejdžera, ali svakako, znači, po meni idemo malo i u neke krajnosti. Na primjer, najnovija sfera upoznavanja i ovdje je emisija koja se zove Naked Attraction, odnosno privlačnost potpuno nagih ljudi.
Da, to je baš onako malo ekstremno, da, oni se upoznaju tako što nisu obučeni, ali tako?
Nisu uopšte obučeni, potpuno su nagi i jednostavno izabiraju koga žele. To je neka vrsta očiglednog egzibicionizma, ali opet ne želim ja da sudim o tome, to je neki moj lični stav.
Da, to je neki trend, moramo zabeležiti, jel tako, da sad ljudi prosto biraju taj način, da, zanimljivo, zaista. Svašta ćemo mi još vidjeti i naučiti tokom ove pandemije. Koliko vremena provode ti ljudi u traženju, imali tih podataka i u razgovorima, susretima online, naravno, i u traženju partnera? To je nešto što mora da se radi, jel tako?
Tačno, upravo tako, to je skoro pa posao. A obzirom na to da je dosada, znači, vrlo velika u smislu, upravo govorimo o Italijanima, znači, koji su sami, znači, ono što smo malo čas pričali, jedan član porodice, da kažemo, jer ljudi koji imaju porodicu, mada ima i sajtova koji nude, upravo se zovu prevariti partnera. Vrlo, vrlo čudno, vrlo interesantno, čak ga reklamiraju na televiziji i jednostavno, kao da je to nešto sasvim normalno i najnormalnije, dakle, da odete, upišete se u taj sajt, iako ste u vezi. Tako da,
i onaj drugi zna da ste vi u vezi, jel tako? Naravno, onaj drugi sada s kojim komunicirate također zna da ste vi u vezi. A možda i on u vezi, da.
Mm-hmm. Jeste, upravo tako, upravo tako. Tako da to je neka vrsta sajta u kome, eto, dogovor je takav. Ti, vi ste u vezi, ja sam u vezi.
Pa dobro, nazovimo to avanturama, sad šta da radimo. Da.
Upravo tako. Ali s druge strane, dakle, pričamo o ljudima koji su sami, oni naravno provode oko 3 sata dnevno časkajući ili tražeći ili pregledajući, postoji taj swipe, kako oni to kažu na engleskom, znači prelistavanje, znači tih profila, bukvalno kao da smo u nekoj online prodavnici. Mm-hmm. Tako da je dosta vremena provode, naravno, ljudi koji imaju porodicu i koji imaju decu koje su trenutno kod kuće, jer svi uče online, svakako nemaju vremena, tako da njih nisam ni uzela.
Da, ali svakako ste zabeležili da jedna od 3 nove veze nastaje upravo zahvaljujući ovim internet poznanstvima.
Tačno tako. Pa upravo ono što sam vam rekla jeste da su ljudi ovde prosto postali na neki način, kada razgovarate sa njima, oni kažu, a gde ja to do nekoga upoznam kada sam po ceo dan na poslu i uvek viđam isti ljude, tako da u prevozu teško, jer svi opet gledaju nekakve telefone kada su u prevozu i sede, verovatno opet tražiti radnu dušu, a možda bi mogli da podignu pogled i možda da sretnu tako nekoga, ali prosto imam utisak da smo se izuzetno otuđili u tom nekom realnom životu i da smo mnogo na neki način slobodniji, dakle, na internetu, ili da prikažemo sebe onakvim kakvim zapravo nismo, ili možda baš onakvim kakvim jesmo, tako da, eto, to su te neke, da kažemo, zamke.
Ali evo, upravo se upoznavanje putem online upoznavanja se smatra jednim od najefikasnijih načina upoznavanja. 58%, to ste također vi u istraživanju pronašli, ljudi veruje sve manje da može da upozna nekog ovako, preko prijatelja ili uživo.
Upravo tako, to je ono što sam vam upravo sada rekla. Verujem da, da možemo da kažemo da je to zato što imate možda veći neki izbor, jel tako, jer sigurno neko ko stanuje u Milanu možda ne bi imao priliku da upozna nekoga ko živi u Napolju, na primer, a sada je internet, dakle, sve te granice anulirao. Tako da sada ljudi više čak ni ne traže nekoga ko živi blizu njih, ili u njihovom gradu, ili da kažemo 50-60 kilometara, nego prosto ostaju otvoreni za sve. Tako da više nema tih granica, kada kažem za sve, ne znači samo na Italiju, znači da ako želi, neko će upoznati nekog iz Australije. Tako da prosto su ti svi sajtovi postali internacionalnog karaktera. Ta recimo novi sajt za upoznavanje, Mumble, on je zaista doživio jedan izuzetan skok u odnosu na sve ostale kada je došao na berzu. Osnivač je žena koja je očigledno shvatila da je današnje vreme takvo da ćemo upoznavati sve više i više u tom nekom online svetu, tako da je zaista preko noći bukvalno postala milijarderka zahvaljujući upravo, da kažemo, tom njenom novom sajtu koji je prvi opet uveo to neko video, viđanje te video, ne konferencije, ovo su sad već video date, sastanci pravi, no, vrlo često se dešava da se oni lepo i obuku, da imaju svako svoje vino, ali svako na drugom kraju, možda zemlje, možda kontinenta.
I sad sam upravo htjela da vas pitam, svi ti sajtovi su zabeležili veliki porast svojih akcija i ovo im se sve jako isplatilo, tako?
Jeste, upravo tako. Postoji jedan dan koji se zove Peak Day, to je dan u kome svi oni, dakle, da kažemo, mere kako im ide, da kažemo, prostim narodnim jezikom. Tako da je u toku prošle godine došlo do porasta tih sastanaka, upravo ono što smo rekli, za čak 40% u odnosu na 25% u prethodnim godinama, u tom Peak Dayu u kome se meri, da kažemo, porast i novih članova i interakcija. Mitik, koji je taj italijanski sajt za beležio 53%. Tako da, ono što smo isto tako rekli, sad već kad govorimo o procentima, 64% njih smatra da je jako teško približiti se nekom na javnom mestu. To je upravo ono što sam rekla malo čas, da ljudi kada sede u nekom kafiću možda sami ili i gledaju svoj telefon, ne obraćaju pažnju da možda u susednim stolom sedi isto tako reko sam.
Da, to jeste tačno, ali sad je možda i vreme da kažemo, ako pošto postoji takvi podaci, zaista jeste teško prići nekome, naročito sad se to odnosi na uzrast, na godine, možda mladima ne toliko, ali neki ljudi u najboljim godinama ili mlađi iznad 30, ali ipak ne toliko mladi, njima nije lako da potpuno nepoznatoj osobi da sa njom krenu da razgovaraju. Ja pretpostavljam
da je to tačno. To je tačno. Ja imam utisak da je to i isto to došlo s vremenom, jeli, možda smo nekada pre bili malo i spontaniji, a sad da se svi na neki način opet pa i plaše, možda plašiti nije tačna reč, ali na neki način se i ustručavaju od tih nekih novih kontakata. I drugo, stalno nas ovdje recimo u Italiji bombarduju upravo sa tim nekim negativnim situacijama koje se dešavaju u svakom momentu. Iskreno, ono što sam ja primetila u gradu jeste da se povećao broj ljudi koji su beskućnici, jako izuzetno se povećao broj takvih ljudi koji recimo vas mogu zaustaviti na ulici, mogu iz čista mira da vas izvređaju, ili to se meni lično desilo kada smo nešto pitali, ja sam im odgovorila i doživjela sam s druge strane opet, ali ja sam prošla jednostavno, jer vidim da ima sve više ljudi koji očigledno gube posao, gube sami sebe.
Da, situacija je teška svakako, da.
Jako je teška situacija, tako da verujem da i to postoji, ali taj neki strah približiti se nekom drugom, opet ne znamo.
Da, ja sam zapravo, Sanja, htjela da vas pitam koji je sad ovo istraživanje koje govori o velikim procentima, da li se odnosi na baš mlade ljude najviše, ko najviše koristi zapravo, hoću da pitam, te sajtove, sredovečni, mladi?
U principu koriste, da kažemo, najviše sredovečni, što je interesantno, upravo možda, upravo zbog toga možda što smo sad pomenuli, a to je da je mladima možda lakše i mladi opet pored škola nekako se viđaju sa drugim prijateljima, a sada trenutno ne. Istraživanje od toga koliko mladi u ovom momentu koriste internet za takvu vrstu upoznavanja ne daje takve podatke, ali uglavnom se smatra da su to ljudi negde koji imaju od, pa tako 35 pa nadalje 55 godina, više manje. To je taj neki opet, s druge strane interesantno, obzirom da je to neka životna dobu koja bi, da kažemo, trebalo da je najveći broj ljudi već u nekakvoj stabilnijoj vezi ili možda čak i drugom braku sa decom i tako dalje, ali očigledno da upravo ta neka dob traži nešto. E sad, zato i postoje...
A to nam je poznato već dugi niz decenija da je tako. Evo, da. Meni iz tehnike dobacuju kada vi kažete koji je to uzrast ljudi, kažu pa to su ovi sredovečni oženjeni, jel mislim?
De, pa, oni dakle idu na sigurno i idu sada na taj sajt koji se koristi upravo za varanje.
Da, kažemo, to čak više se i ne krije, eto dokle smo došli, pa dobro.
Ne, upravo to. A postoji još jedna aplikacija koja je samo isključivo za osobe koje traže ozbiljne veze, koja se zove Hinge. Znači, to je taj trend u porastu, ta želja za, da kažemo, stabilnijim
vezama. Da, za životnim partnerom zapravo, jasno.
I upravo ko se upiše na taj sajt, znači zna da s druge strane neće naći osobu koja želi avanturu, zato imate druge, znači kao što smo rekli Tinder.
Sve se to profilisalo, Sanja, jel da? Da, to je zanimljivo. Da vam olakša, da, ne morate mnogo da lutate. Mnogo je hvala na ovoj priči o tim nekim novim načinima upoznavanja, zapravo nisu toliko novi, ali ih je sve više, jel tako, takvih parova.
Da, sve ih je više i sve su se više, kao što ste rekli, baš usmereni su i profilisali su se, svako zna gde treba da ide.
Mnogo vam hvala još jednom. Sanja Lučić je javila se iz Italije sa pričom koja jeste povezana s pandemijom, ali ne sa korona brojkama, zato što smo htjeli ovoga puta da čujemo kako se to upoznaju Italijani sada najčešće. I evo, čuli ste, svaka treća veza nastala je preko interneta. 11:51, završavamo ovaj sat magazina na prvom najavom našeg Srpskog na Srpskom. To je, dakle, svakodnevna emisija o pravilnom govoru i jeziku. U 12 su podnevne vesti i posle je izveštaj o vodostanju. Mi se vraćamo upravo posle toga i bit ćete sa nama do 13:00.
Srpski na srpskom.
Stojim za tezgom i posmatram. Prodavajući na pijaci svega sam se nagledala. I bede i lepote. Ali uvek je bede više. Naučio me život da gledam, ali i da vidim. Upoznavajući ljude koji pazare kod mene, stekla sam iskustvo. Odma znam ko ima da plati, ko broji kad stavljam u kantar. Broje oni koji imaju. A sirotinja se ne cifra. Njima uvek stavim više da pretegne. Dodavajući tako, pretegne kantar, ali pretegne im i sreće za taj dan. A njima dosta, ali ovima što broje ne dajem za sreću, a sirotinja mi i kusur zaokruži. A nekad i ja omane, pa častim pun novčanik. A deca mi kažu, nije kantar da se meri sudbina. Kaži kako piše da te glava ne boli, jok. Neko šta je kantar? Negde dodam, negde uštinem, nekom bude kesa polupuna, nekom poluprazna. Takav je mi život na kantaru prepoznavajući.
Srpski na srpskom.
Život ne može biti prepoznavajući, nego prepoznatljiv, a oblici glagolskog priloga sadašnjeg vremena, prepoznavajući, prodavajući, upoznavajući, dodavajući, ne mogu se smatrati pravilnim. Njihov ispravan oblik glasi prepoznajući, prodajući, upoznajući i dodajući. Glagolski prilog sadašnji označava radnju koja se vrši istovremeno s radnjom iskazanom predikatom ili se njime označava način vršenja neke radnje. Gradi se samo trajni glagola i to tako što se na oblik trećeg lica množine prezenta doda nastavak ći. Ko nije siguran da bi mogao po sluhu i osjećaju za jezik da odredi da li je neki oblik glagolskog priloga sadašnjeg pravilan ili ne, može da pođe od pitanja kako za određeni trajni glagol glasi treće lice množine prezenta. Kod glagola prodavati, upoznavati, dodavati i prepoznavati, on glasi prodaju, upoznaju, dodaju, prepoznaju, a ne prodavaju, upoznavaju, dodavaju i prepoznavaju. Otud je taj slog va višak, a po analogiji sa drugim oblicima gde se ne može izostaviti, na primjer zagorčavajući ili izduvavajući, može se naći i tamo gde mu nije mesto, čineći pogrešne oblike, izdavajući, prodavajući, upoznavajući.
Baba što do mene ima tezgu na pijaci kaže kako upoznajući ljude upoznaš i sebe i vidiš koliko si spreman da daš i kad niko ne traži. Priznajući da nekad i pogreši, više daje nego što zakida. Hoće baba kantarom da ispravlja svet. Dodajući koju voćku, kaže, dodaje i malo sreće za taj dan. U ja Boga mi ne dam. Ko ne ume sam sebi da doda, ne pomaže mu ni jedan kantar. U početku sam i ja gledala okolo ko u bioskopa, sve vrtela po glavi, te ovo je ovakav, ovo je onakav, ali to više ne radim. Gledam im samo u ruke, da ne ukradu i da ne zaborave novčanik. Prodajući, život me naučio da se čuvam lopova i tuđe nesreće. Pošteno izmerim, pošteno naplatim i novčanik sačuvam ako neko zaboravi. A opet, svi više vole da pazare kod babe. Ha, tamo gde sreća može da stane u kantar.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Želite da primite vakcinu protiv koronavirusa? Najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
È andata via, Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata, Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, solo strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca, sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te.
Časova i 22 minuta, talasi Radio Beograda 1. Nastavljamo magazin na prvom. Za ovaj poslednji sat, već znate, rezervisane su teme iz oblasti kulture i sporta. Evo prve priče. Savez Slepi Srbije ove godine obeležava dva značajna jubileja, 75 godina postojanja i kontinuiranog delovanja i 50 godina biblioteke. Osnovana 1971. biblioteka je dobila ime po doktoru Milanu Budimiru, slepom akademiku. Po raspadu Jugoslavije nastavila da baštini fond tadašnje biblioteke, a sada raspolaže fondom od preko 50.000 naslova na Brajevom pismu i više od 7.000 naslova u audio formatu. Knjige za 12.000 korisnika stižu poštom, bibliobusom, internetom, a brinu o njima Violeta Banković, rukovodilac biblioteke, Maša Polić, zaposlena na Brajevom štampaču, urednik Boris Dončić i Miroslav Pajić, koji neumorno dostavlja knjige. Iako malo znamo i o knjigama na Brajevom pismu, pažnju su nam privukle knjige u audio formatu. Nekad su rađene na magnetofonima i četvorokanalnim kasetama, sada na kompakt diskovima. Mnogi bi da ih čitaju, čitaj slušaju, ali nisu dostupne svima. Ko može da postane član ove biblioteke i zašto ove audio knjige nisu dostupne onima koji nisu članovi Saveza slepih, čućete u razgovoru koji je sa profesorom književnosti Borisom Dončićem zabeležila Ružica Zorkić-Radičević.
Kako izgleda snimanje sada u ovom studiju modernom danas? Kako to izgleda?
Mislim da je mnogo olakšano u odnosu na ranija snimanja. U smislu da je tehnika omogućila da proces teče jednostavnije i na jedan način bezbolnije. Ovi studiji su pravljeni prilično da zapravo budu jako prijatni za same spikere koji borave u njima. Kabine su dosta prostrane. Sa suprotne strane naravno imamo i taj montažni deo gde zapravo može da radi snimatelj. S tim što u našim okolnostima u kojima radimo, mi smo na neki način ipak jedan, ja kažem, mali kolektiv sa velikom misijom, jer nemamo nekad dovoljno tog tehničkog zapravo osoblja zbog naravno tih finansijskih okolnosti, tako da sami spikeri često su obučeni da snimaju sami sebe i to je omogućeno u ovim kabinama. Snimanje je potpuno digitalno i studiji su opremljeni konkretno za snimanje samo zapravo glasa. Možemo reći da snimanje jedne audio knjige je više maraton, gde zapravo sam speaker treba da bude i izdržljiv, uvežban, da velike deonice teksta čita bez prekida. Naporno, zavisnosti od knjige, jer mi snimamo zapravo pored beletristike i neke knjige koje su naučno popularne, istorijske, iz društvenih nauka, književnosti.
Ko treba otprilike vremena da se jedna knjiga snimi, a koliko da se pročita, da tako kažem?
Pa možda taj odnos, ako govorimo po satima, jedna knjiga od 300 strana, mada zavisi naravno i od same vrste štiva, potrebno je možda 17-18 sati. To je nekih efektivnih 12 sati snimljenog materijala. Znači sigurno na sat vremena čitanja možda imamo gotovog snimka oko 45 minuta. To je neka mera kod nekog zaista dobrog čitača. Da neko ima sporiji ritam, neko ima nešto brži, ali je najbitnije da je to, kako bih rekao, da je taj tempo ujednačen. Svako od tih čitača ima svoj karakterističan i stil i glas i način čitanja.
Kako birate knjige koje ćete snimati? Ko donosi odluku da će se snimati?
Pa mi pravimo godišnje planove u biblioteci. Ono što je, možemo reći, onako zanimljivo da eto vaši slušaoci saznaju, jeste da zapravo svega nešto više od 5% ukupnog broja knjiga koje se godišnje izda u našoj zemlji mi uspevamo da snimimo. Ipak je to opet jedan zavidan broj, gotovo 200, nešto manje od 200 naslova godišnje iz različitih oblasti. Naša biblioteka je biblioteka opšteg tipa, iako smo specijalna biblioteka koja se, čiji korisnici ne mogu da koriste knjige na standardnom pismu, znači slepi, slabovidi, ali i disleksičari i zapravo svi ostali koji znači ne mogu da čitaju knjige na standardnom pismu. Tako da naš fond čine pretežno lepa književnost, to su romani, pripovetke, u nešto manjoj meri poezija, pošto mi imamo i knjige na Brajevom pismu u biblioteci. Nekako možda neke knjige koje su nekog i manjeg obima nastojimo da i koje su, eto, na primjer, kao knjige iz oblasti poezije, trudimo se da i to štampamo na Brajevom pismu.
Rekli ste imate oko 7000 naslova u audio formatu. Kakva je ponuda na Brajevom pismu?
Na Brajevom pismu imamo otprilike neki sličan broj naslova kada su u pitanju naslovi, s tim što je to preko 50.000 jedinica, preko 50.000 svezaka ili bibliotečkih jedinica. zbog toga što brajeve knjige su mnogo obimnije od knjiga na standardnom pismu. Naprimjer, jedna knjiga od 300 strana je 3 do 3,5 pa možda i 4 puta veća na brajevom pismu. Znači, šta znam, knjiga kao što je, ne znam, Andrićeva na Drini Ćuprija sigurno zauzima, znači obuhvata sigurno preko 1000 strana na brajevom pismu.
A koje se knjige više traže, audio ili na brajevom pismu?
Pa u posljednjih nekoliko decenija mislim da knjige u audio formatu imaju primat. Pogotovo kada je u pitanju slušanje romana, priča i tako dalje, jer to na neki način i opušta ljude i čini mi se da je u audio formatu mnogo veće interesovanje. One se i više, kako bismo rekli, snimaju, jer je lakši ipak pristup takvim knjigama i tehnički je lakše zapravo to izvesti, pošto i, kao što smo već pomenuo, i igra ulogu i taj financijski moment. Ali te knjige u audio formatu su dostupnije širem krugu naših korisnika, jer naši korisnici nisu svi slepi i slabovidi od rođenja. Brajevo pismo se kod nas uči u specijalnim školama i kasnije na nekim kursevima koji se tiču opismenjavanja na brajevom pismu. Međutim, sam način na koji brajevo pismo se čita, to je taktilno i nema svako razvijen taj taktilni osjećaj, pogotovo u kasnim godinama, da bi možda mogao na taj brz i efikasan način da savlada. Također i nove tehnologije uzimaju primat, tako da razvoj kompjutera, telefona čini da način na koji dolazimo do podataka i do informacija je mnogo širi, bolji, jednostavniji. Tako.
Članovi vaše biblioteke su slepa i slabovida lica. Da li neko ko nema problem sa vidom može da koristi vaše knjige?
Mogu osobe sa disleksijom, mogu osobe koje imaju različite invaliditete ekstremiteta, ljudi koji ne mogu da koriste na drugi način knjigu. Zapravo ne moraju to biti samo slepe i slabovidne.
A kako se postaje član vaše biblioteke?
Potrebno je zapravo biti ili član nekog od udruženja slepih i slabovidih ili priložiti uz pristupnicu medicinski dokaz o vrsti invaliditeta.
Da li ste razmišljali o eventualnoj komercijalizaciji, jer te audio knjige koje vi zapravo proizvodite ovde su vrlo interesantne, možda bi i neki drugi ljudi voljeli da ih slušaju. Da li je to uopšte moguće?
Pa to je jedno prilično osjetljivo pitanje. Mi smo potpisnici Marakeškog sporazuma koji se tiče zapravo štampanja, prilagođavanja knjiga osobama oštećenog vida. Taj Marakeški sporazum omogućava da sve osobe oštećenog vida mogu da koriste bez nadoknade autorskih prava prilagođene knjige, na primjer u audio formatu, na brajevom pismu, u elektronskoj formi. Također i naš zakon o autorskim pravima, koji se bavi autorskim pravima, predvideo je također da bez nadoknade autorskih prava imaju na to pravo osobe sa invaliditetom, koji nemaju na neki način i Konvenciju Ujedinjenih nacija, koju je naša zemlja ratifikovala, također govori o nesmetanom pristupu kulturnim, informacionim i svim drugim sadržajima osobama sa invaliditetom. Tako da to jeste osjetljivo pitanje, ali je zakonski na neki način rešeno kada su u pitanju naši korisnici. Ja sam sad morao da napravim ovakav uvod, zato što bi mi bili vrlo radi da naš fond na neki način možda i šire, da on bude i šire prisutan kroz neku vrstu tog socijalnog odgovornog partnerstva, da se tako izrazim, da možda knjige koje mi snimamo, zajedno snimamo u saradnji sa zainteresovanim izdavačima, a da oni na neki način koriste ta naša izdanja, pomažu nama u snimanju knjiga, zapravo uvijek je taj, ja već pominjem više puta, i taj financijski moment, bitan, a da za uzrat oni, znači naši korisnici imaju koristi od toga da imaju najnovije knjige, ali da i možda sami izdavači imaju izvučna izdanja u svojoj ponudi koje su snimili eto, u saradnji sa nama. Jer mi zaista imamo veliko iskustvo i u snimanju knjiga i mislim da to svakako uradimo kroz neko eto, socijalno odgovorno partnerstvo.
Ja se nadam da će neko od izdavača i čuti ovaj naš razgovor. Što da ne, to bi bilo vrlo zanimljivo, jer znam dosta ljudi, počeo od mene, koja bi vrlo rado slušala audio knjige. Ali da se vratimo mi temi. Imate bibliobus. Bilo je nekih problema sa njima. Kako to sada radi?
Da, pogotovo u ovom periodu, ali inače, to je naša stalna usluga. Na području Beograda mi našim korisnicima razlazimo knjige na kućnu adresu. To su i Brajeve knjige i knjige u zvučnom formatu. Tako da, eto, on funkcioniše dva puta nedeljno i pokriva naše korisnike na teritoriji Beograda.
A kako dolaze ljudi iz unutrašnjosti do vaših knjiga? Da li je možda povećan broj zahteva za online distribucijom vaših knjiga?
Pa, trenutno mi smo u fazi razmatranja zapravo i formiranja, u stvari pravljanja jedne online biblioteke. To je još uvek, kako bih rekao, samo u fazi tog razmatranja. Mi trenutno možemo našim korisnicima da šaljemo knjige, znači šaljemo im knjige poštom, ali nadam se, pošto i postoji ta potreba, da ne samo znači, u našoj zemlji, nego mi imamo korisnike i znači, od Australije, Finske, Kanade, postoji ta potreba da imamo i tu vrstu ponude, zapravo jednu digitalnu biblioteku gdje će njima biti, našim korisnicima biti omogućen pristup i gdje će oni moći da poslušaju knjige u zvučnom formatu ili čak u nekoj budućnosti da možda i ako imaju štampač ili Brajev red, da možda elektronsku knjigu na Brajevom pismu mogu da pročitaju ili odštampaju.
Šta je najtraženije? Šta se najviše čita?
Najtraženiji su obično romani. I to su zapravo istorijski romani, ovako neki ljubavni romani. Ja sad nemam tačnu statistiku. Možda bi to bilo kao UNESP, Donato Carisi, od tih nekih kriminalističkih, Fredrik Bachmann, Sofia Lundberg, naravno tu je i Daniela Steele, Nora Roberts i tako dalje. Ali eto, ja mogu da se pohvalim da mi imamo i eto, tu knjige iz te sfere popularne nauke i istorije, pa tako smo snimili i knjige Yuval Noah Hararija ili, na primjer, jednu veliku obimnu knjigu Istoriju arapskih naroda. One se možda i ređe traže, ili kao, na primjer, Carl Sagan Kosmos, ali svakako, ja uvek kažem, jedan čitalac kada pročita knjigu ili kada dobije knjigu koju želi, koju je želeo, mi smo već misiju našu obavili.
Priču o biblioteci Saveza slepih Srbije zabeležila Ružica Zorkić-Radičević.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Sportski spomenar.
34 godine i 2 meseca sam radio u Orlarskom savezu Srbije. I ovdje 10 godina aktivno bavljenje sportom, znači 45 godina u atletici maltene. Dve trećine života.
Gost, atletičar Dragan Zarić. Nedjelja 28. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Još 15 minuta ostalo je do 13 časova. Talasi Radio Beograda 1 i magazina prvom. Sutra uveče će u ateljeu 212 premijerno biti odigran tekst jednog od vodećih savremenih evropskih dramatičara, francuskog pisca i reditelja Floriana Želera. Reč je o njegovom najnovijem komadu Sin, koji je na scenu postavila Ana Tomović. Sa rediteljkom je razgovarala Aleksandra Glovacki.
Ovaj pisac je potpuno nepoznat našoj javnosti, a zapravo je hit pisac, i to ne samo u Francuskoj, nego zapravo sad već i u čitavom svetu, obzirom da se njegovi komadi, što je jako, kako bih rekla, posebno i atipično, izvode i na West Endu i na Broadwayu. Velika glumačka imena sada igraju njegove komade. Konkretno ta njegova trilogija Majka, otac, dete, odnosno Majka, otac, sin, koji mi izvodimo, je najpoznatija. U Majci igra Isabelle Huppert, u filmu Otac igra Olivia Colman i Anthony Hopkins. I taj film, konkretno Otac, je sad trenutno kandidovan za Oscar. Međutim, od čitave te njegove trilogije, meni onako najuzbudljiviji i najemotivniji je zapravo komad Sin, a sam pisac kaže za taj komad da je sve što je prethodno napisao bilo zapravo priprema da se ovaj komad napiše. I to je njegov poslednji komad i eto mi ga ovde u Beogradu izvodimo i jako mi je drago, veliko mi uzbuđenje da će publika beogradska upoznati ovog pisca i videti ovaj komad. On na jedan veoma specifičan način tretira uvek porodične odnose, ali, kako bih rekla, evo, baš kao što i sami naslovi kažu, uvek iz jednog specifičnog ugla, i mislim da otvara neke tabu teme i mislim da je njegov stil pisanja onako vrlo poseban.
Može li se govoriti, znam da je teško, ali otprilike kako ste videli predstavu, u kom pravcu, šta vam je bilo primarno u postavljanju ovog teksta?
Problem te predstave je zapravo raspad porodice, konkretno razvod roditelja koji direktno utiče na aktiviranje tinejdžerske depresije kod sina. I najuzbudljivije je zapravo sad videti kako se i sin sam sa tim nosi, ali i čitava okolina oko njega. Kako on sada svojim dejstvom utiče na porodicu i kako zapravo se ti ljudi oko njega menjaju. Tako da za mene je pravi fokus predstave zapravo na roditeljima, odnosno na ocu, koji ovdje doživljava najveću transformaciju. Njega igra Svetozar Cvetković, ulozi sina je Luka Grbić. Taj jedan večan odnos između roditelja i dece koji je tako kompleksan, tako nekako suštinski i tako nekako, kako roditelji i deca međusobno imaju snažnog utjecaja jedni na druge i kako u stvari mogu jedni drugima da unište živote. Tako da to je negde moj fokus bio i naravno da je strašno bitno i važno, posebno u ovim vremenima korone, zatvorenosti, izolovanosti, progovoriti o tom jednom velikom fenomenu i problemu depresije koja je sad jedna opšta pojava. Evo, pre nekoliko dana se čak troje mladih ljudi u istom danu u Beogradu izvršilo samoubistvo. Tako da mislim da je to važna tema, mislim da je to tema o kojoj se nedovoljno govori, mislim da je to jedan vrlo prisutan, a nevidljiv problem. I drago mi je da nekako ovaj pisac o tome progovorio na jedan otvoren način i da ćemo prosto i to videti na sceni.
Da li on samo detektuje problem ili možda i upućuje na određena rešenja?
U svakom problemu su uvek i gomila rešenja. Mi ćemo videti kako ovi ljudi, ovi roditelji, koji se ne razlikuju mnogo od nas samih, kako oni s tim izlaze na kraj. Mislim da je problem mnogo, kako bih rekla, širi, dublji, metafizički i samim tim rešenje u oku posmatrača.
Sa rediteljkom predstave Sin, Anom Tomović, koja je sutra će biti premijerno prikazana na sceni Atelja 212, razgovarala Aleksandra Glovacki.
To dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. In your eyes you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, well now it seems so right before. I practice
to make the meaning come true. And I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. I love
Iako bismo naš magazin na prvom zamislili kao tortu, onda je Željko Stefanović višnja na šlagu, pošto je to poslednja tema ili tačka na i, ima tu mnogo sinonima, ali Željko, izvoli, sport.
Mnogo je lepo bilo, posebno što je naša emisija VSR kao torta, red muzike, pa red sporta. Tako je, hvala ti Mirjana na lepoj najavi. Evo malo priče o sportu. Dobar start srpskih predstavnika na Mastersu 1000 u Majamiju. Čak četvoro naših tenisera je u drugom kolu završnog turnira, danas na teren izlazi njih troje. Dušan Lajović istina na startu bio slobodan, ali ga danas očekuje duel s Amerikancem Escobedom, 205. na svjetskoj ATP listi. Laslo Đere posle pobjede na radu Čehom Veselijem za rivala u drugom kolu ima vrlo nezgodog protivnika, Aleksandra Bublika, Kazahstanca rođenog u Rusiji 44. na svjetskoj listi, igrača za koga mnogi tipuju da će se vrlo brzo naći među prvih 10. I najzad na teren će od naših i Nina Stojanović, pošto je nadigrala za 30 mjesta bolje plasiranu Britanku Watson, danas će igrati sa Kazahstantom Putincevom. Putinceva je 28. na WTA listi, vrlo nezgodna rivalka, uvek u završnici velikih takmičenja. Nadamo se da će Nina dati se od sebe i savladati i ovu rivalku. Podsjetimo, Konašok Ismanović juče bio bolji od Britanca Brodija, pa će njegov naredni protivnik sutra biti Francuz Manarino. Odbojkaški šampionati i obe konkurencije ulaze u samu završnicu. U konkurenciji dama večeras od 18 časova u Brenosu biće odlučeni drugi finalista prvenstva. Za ovo mesto bore se Tent i Partizan, pošto su prethodno obe ekipe načinile po break na gostovanjima. Dva izuzetno uzbudljiva meča, crno-bele devike su bile fascinantne u prvom duelu u Brenocu, a potom je Tent u boljoj završnici uspio da dođe do pobede, pa igraju majstoricu. Bolje od ove dve ekipe u finalu očekuje UB, aktuelni osvajač Kupa Srbije. Kod muškaraca od 17 časova na parketu Spensa igraju Vojvodina i Radnički iz Kragujevca. U prvom polufinalu juče Partizan u Požarevcu savlada Mladog Radnika sa 3:1. Drugi mečevi su na programu u nedelju u Kragujevcu i Beogradu. Vratili su se i osmesi na lica zaljubljenika u fudbal, bez obzira na greške odbrani kojih je bilo. Reprezentacija Srbije pokazala je da reči novog selektora Stojkovića nisu bez osnova i da će se protiv svakog rivala ići na pobedu. Zadovoljan je posle meča bio popularni Pixi, naša javnost takođe, pa u takvoj atmosferi dočekujemo Portugaliju sa sve nebeskim Cristianom Ronaldom. Selektor Fernando Santos sa svojim izabranim sredima od oputova juče u Beograd i to je drugi put za nepunih 20 mjeseci da igraju u našem glavnom gradu. Pored konferencije za medije, Portugalci će danas održati i trening na našem najvećem stadionu 17:30. Naši futbaleri će se također pojaviti pred novinarima u 14 časova, pa ćemo prve izjave imati i u našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji Novosti dana. Inače, utakmica Srbija-Portugalija igra se sutra uveče od 20:45 na stadionu Rajko Mitić uz prenos na programu Radio Beograd. Beograda 1 na stadionu Rajko Mitić biće naše kolege reporteri Dejan Nikolić i Milan Biković.
Najlepše hvala, čuli ste Željka Stefanovića koji vam je najavio i važne sportske događaje i to je i poslednja informacija osim još jedne u našem današnjem magazinu, a ta jedna je o vremenu, sunčano malo toplije danas, najviša dnevna između 9 i 16, a kažu meteorolozi u subotu pretežno sunčano i još toplije, evo proleće se polako pomalja, u nedelju će biti neke prolazne kiše, ali postepeno razvedravanje, pa od ponedeljka sunčano i toplo vreme. Vreme da se pozdravimo, magazin na prvom Radio Beograda 1 realizovala ekipa u sastavu dve tačke, Ivan Petrović i Miroslav Antonijević, ton majstori, Nataša Mančić, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije, ja sam Mirjana Nikić, prijatan dan, sve najbolje, ostanite u stanici Radio Beograda 1.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Swing the lines, fear and blame.
Grant him one last joy.